Elibu lulionda kayiwa ya Yesu Kristu ya sapula Yuano. Yuano o kapitulu katete. Kefetikiro ndaka wakala ale, kwenje ndaka wakala kumwe la suku, ndaka haye suku. Eye wakala kumwe la suku kefetikiro, obina vyosi vyalulikiwa laye, ndahayeko ndala chimu chalulikiwa. Vokwaye mwakala omwenyo, kwenje omwenyo wacho ochinyicho manu, ochinyichi tuira wewelema, kwenje owelema kawachimine. Kwatukuluka omunu watumiwa la isuku, onduko yaye Yuano. Eyewe ilira uvangi wokuimbira chinyi uvangi, okuti echi vayeva uvangi waye vakolera chinyi. Yuano hayeko chinyi, pwaiwe ilira okuimbira chinyi uvangi. Chinyi haye ochinyicho chiri chituira omanu vosi, wakala lokuiya volwali. Wakale volwali, halo lwaluliki walaye, haimo olwali kaluoli mbukire. Weya koliavo, kwenje omanu vaye kavo tambuire. Pwaivosi votambula, kwenda wakolera onduko yaye, wamai haomoko yokulinga omana vasuku. Ndokuti vava kavachitiwile losonde, pamolo chipango chetimba, pamolo chipango chulume, pwai vachitiwa lasuku. Ocho ndaka walinga omunu, kwenje watunga pokati ketu, yuwe yuka ochaliro chiri, twamola ulamba waye, ulamba wacho, ulamba wamola wongunga washa. Yuano wowimbira uvangi, yuwa viliki ya hati.
Eye una ndatukula echinda popia siti, uongwai wambelapo, momo eye walivanga, amendasiale konyima.
Kwenje etuvosi tuopake yuko liaye, ochali kochali. Momo obyandeleko vya echiwa la Mose, pwanyo ochali lochiri vyeya la Yesu Kristu. Lomwe wala mola suku, omola suku wongunga, uokasiwo nete yasha, eye wositulula. Uvangi wa Yuano wowu, va Yudeya vovo Yerusalai, vatuma ovitunda, kwenda valewi okupula vati.
Ovelie,
kwenje eye wa kumbulula lochiri, kakembele wapopya mwene lochiri hati.
Ame, ame komesia.
Ocho vopula vali vati.
Nda ocho mbi oveli ya ale.
Yu walinga hati.
Hameko.
Vopula vali vati.
Ove uprofeto wacho ale.
Eye wava kumbulula hati.
Sio.
Ocho vopula vati.
Ovelie. Tukumbulule okuti tukasapira wava tutuma. Ove mwene olilombolola ndati.
Eye wakumbulula hati.
Ame ndindaka yumwe ovilikia vekala soko hati, sungamisi onjila ya ngala, ndechi chapopya uprofeto Isaya.
Pokatika wabatumiwa, pakala wafarizeo vamwe, obobo pula vati.
Ocho henda kukristuko, pamwe Elia, pamwe uprofeto wacho, obapatisila nye.
Yuano wakumbulula hati.
Ame mapatisa lovava, pwain pokatikene patai umwe kawokulihili. Kwenje ame, ndango ndalivanga okuti eye wangwama, haimo sisesamela okukutulula olunjita loluhaku lwaye.
Ovina evi vyalingiwila vombetania, kesinya lya Yordan, oko Yuano akala lokupapatisira. Hela yacho, Yuano wamola Yesu wakala lokuiya kokwaye, kwenje wapopya hati.
Kamemeka suku upa kanduo lwali yo. Eye una ndatukula echindapopya siti, konyima yange kuiya umwe wambelapo, momo eye walivanga, ame ndokwama, kwenje ndango ame mwele, sio kunihile, kwai ocho mwele ndeilila okupapatisa lovava, okuti eye osituluiwa u Israeli.
Yohano waimbavo uvangi hati.
Ndamola espiritu waloka ndopomba kwenje wowila. Ami mwele shokunihile wai uwanuma okupapatisa lovava wapopiala mehati u umoni okuti espiritu ulokila kwenje uwila eye opapatisa l'espiritu santo. Yu ndachimola kwenje ndamba uvangi okuti uu omola asuku.
Hela yacho, Yohano watalama lolondonge vya yevimwe vivali. Wavanja Yesu oko ailira kwenje wapopia hati.
Tali, kamemeka suku yo.
Olondonge vyacho vivali, vya yeva eti ya popia, yu vakwama Yesu. Yesu okungwalapo, wavamola ndomo vokwai, kwenje wavapula hati.
Vusandanye
vokumbulula vati
Arabei
chalomboloka olongisi
osikilapi
eye wapopia lavo hati
enzwi ndotali
ocho veya vamola oko asikira kwenje vosala laye etekeliacho momo chasoka ale ndola yekwi Andereu huva simono petulu eye umwe polondonge vina vivali vya yeva ondaka ya Yohano kwenje vya kwama Yesu. Eye wasanga tete manja ye Simono, yu wapopia la ye ati,
twasanga Mesia.
Chalomboloka Kristu, wotwala ku Yesu, Yesu wovanja, kwenje wapopia ati,
ove Simono, omona Yohano, oluki wa Kefa.
Chalomboloka Petulu, pamwe ewe. Hela yacho, Yesu wainda kongalireya. Wasanga Filipu, kwenje wapopiala ye ati,
mwame.
Filipu umbete saita. Imbolia ndereu la Petulu. Filipu wasanga Nataneli, kwenje wapopiala ye hati,
twasanga una Mose atukula wabiyandereko, kwenda uwa profeto, votukulavo, okuti Yesu omola Yosefe ukwimbo lya Nasara.
Nataneli wopula hati,
konasara e kutunda chimwe chiwa.
Filipu wokumbulula hati,
enzu ndotale.
Yesu wamola Nataneli okasilo kwiya kokwaye kwenje wovangula hati,
oo uisareli wochili utima waye kamuni elimbi.
Nataneli wopula hati,
wanguni ya ndati.
Yesu wokumbulula hati,
osimbu Filipu kakukobongele eti wakalave milio kuyu ndakumola.
Nataneli wokumbulula hati,
arambei vumola suku usoma ya Vaisareli.
Yesu wokumbulula hati,
omondapo pia love siti ndakumola ve milio kuyu oto wakolelela omola ovinavya velapo evivisule.
Kwenje Yesu wapopia la ye hati,
mopia love siti ochili ochili omola irulia yuluka kwenda ovangelo vamwe vasuku valonda kumolomanu vakwavo valokila kokwa ye.
Yohano okapitulu kavali. Keteke lya tatu kwakala uvala kokana kovongalileya kwenje ina ya Yesu haiko akala. Yesu walaleki wavo kuvala kwenda olondonge vyaye kwenje echi ovinyu vyapwa ina ya Yesu wapopiala ye hati,
kava kwete ovinyu.
Yesu wokumbulula hati,
okai okwete nyelame ekumbiri yange kaye ile handi.
Ina ye wapopia la kwenje hati,
chosi apopia lene chilingi.
Ochipepi kwa kala asanga epandu ovawe, omu vakapa kapa ovava vayudeya vali yelisa lao ndo chiholo chavo. Asanga acho akala okuti esanga lesanga lyasoka ndolongoleta vivali pamwe vitatu. Yesu wapopya lavo hati,
yukisi asanga ovava.
Kwenje va yukisa to, yu wapanginya hati,
kaliye swiko tumwe, katutwali kumwenia kulia.
Ocho va atwala, ocho echimwenia kulia amaha ovava alinga ovinyu, kwenje kakunihile oko atunda, akwenje vaswa ovava pwai vachikuniha, ocho mwenia kulia wapanginya sandombwa, wapopya la yehati.
Omanu vosi vatangola tete ovinyuviwa, kwenje noke echo kuti vanywale, ocho vatangola evivyango, ove pwai wasoleka ovinyuviwa toke chilo.
Ochilimbu echi, ocho ochilimbu cha tete cha Yesu, chalingi wila kokana kovongalideya. Chalekisa ulamba waye, kwenje olondonge vyaye vyokolera. Echo vinae vivyapita, eye walokira kokafarnau, kumwe la inaye, lava manjaye, kwenda olondonge vyaye. Kwenje vakalako oloneke vimwe. Opaskwa yava yuteya yakala ochipepi. Kwenje Yesu wala manela ko Yerusalemu. Vonembele wasanga mwomanu valandisa olongombe, lolomeme kwenda olopomba. Vakwa kutolo kaisa, olombongo la vovo haimu vakala. Ocho okwina osikoti yolonjita, wawatundisa vosi yavo vonembele, kumwe lolomeme lolongombe. Wapesela olombongo yava kwa kutolo kaisa, kwenje walengula olomesa vyavo. Ocho wapopya lava valandisa olopomba hati.
Ovinaevi tundila vyo, onzo ya tate koka yilingisi otitanda.
Olondonge vyaye vyai valuka okuti chasonehi wachiti.
Ombili mwetele onzo yove yindya.
Ocho vayundeya vowasa onda kavati,
ochilimbuche otulekisa omolinga ovinaevi.
Yesu wawakumbulula hati,
papulu liyo nembele yilo, kwenze ndi yikatula koloneke vitatu.
Ocho vayundeya vapopya vati,
onembele yilo yakala lokutungiwa akwia kwana kanyamo kanyamo epandu, ocho he oveo yikatula koloneke vitatu.
Pwai eye watu kula onembele yetimbaliaye. Ocho echi apinduiwa kuwa kwa vilangu, olondonge vyaye vyaivaluka okuti wachipopya, kwenje vakolela ovisonehwa lolondaka vyatukula Yesu. Ocho echi akalavo Yerusalemu ko festa yo Paskwa, omanu valwa vakolela onduko yaye echi vamola ovilimbu walinga. Yesu pwai katavele okulikapa kokwavo, omo wakulia omanu vosi, kwenje kasukilile okuti umwe imbila omunu uvangi, momo eye mwele wakulia echi chikasi butima womunu. Yohano okapitulu katatu. Kwakala omunu umwe ufarizeo onduko yaye Nikodemu, haye ukulu wa Yudeya. Ulume wacho weya ku Yesu uteke, kwenje wapopya la yehati,
arambei tuchio kuti ulongisi watunda kusuku, momo lomwe otelo kulinga ovilimbo linganga tesuku okasilaye.
Yesu wokumbulula hati,
mopya love siti, ochili ochili omunu katena okumola usomo wa suku te wachitiwa evali.
Nikodemu wapopya la yehati,
omunu otela ndati okuchitiwa nda ukulu wale, otela nga okwingila vali vimo liyae naye lokuchitiwa evali.
Yesu wakumbulula hati,
mopya love siti, ochili ochili omunu katena okwingila usomo wa suku te ochitiwa lovava kwenda espiritu, eti chachitiwa letimba etimba, leza chitiwa le espiritu espiritu. Kuka komohe omunda popialo vesiti, tose sameni okuchitiwa evali, ofela isikila oko ipanga, kwenzeo yeva okuna kwayo, poai kwa kunihile, okuyitunda, pamwe kokuyenda. Haeto tikasi la vosi, vachitiwa le spiritu.
Nikondemu wo pula hati,
ovinaevi vilingiwa ndati.
Yesu wo kumbulula hati,
ove ove vulongisi wa Isareli. Lopo haimo ovinaevi kabia kulombolo kele, mopia love siti, otili otili, tuvangula ovinatwa kuniha, kwenze ovinatwa mola, ovi otuimbira uvangi, enepuai kautava kuvangi wetu. Ndandosa puili, ovinavyo kirulieve kwenze kawataveli. Mutaba ndati ndandosa puili, ovinavyo kiru. Lomwe walalonda kiru, te waloka kiru, okutimolo manu. Kwenze ndeti mose atulika onyoha vekala soko, haito molo manu otulikiwa okuti wosi ukolela omola omwenyoko opui. Omosuku asola ndotu lwali, oto aetela omola yewangunga okuti, wosi ukolela kafi, pongai omola omwenyoko opui. Momosuku katumilile omola olwali, okupisa olwali, wotumina okuti olwali lupopeli walaye. Ukolela kapisiwa, ukokolela wapiale, momo kakolelele onduko ya mola suku wongunga. Kwenze episoli ya tulieli, otinyite ya bolwali, pwairopo manuwa sole talwa, owelema, okuti otinyiti sule, momo obilinga vyabo vimi. Momo wosi olinga ingatimi, osubuka otinyi, kwenze kei yako tinyi, sanga obilinga vyaye, visituluka. Pungai, uolinga otiri, ii yako tinyi, oto obilinga vyaye, vimolehe okutibia lingi wila busuku.
Echi alinga obinaevi, Yesu lolondonge vyaye, veya kofeka ya Yudeya. Oko akala kumwelavo, kwenje haiko apapatisira. Yuano la yevo, wakala loku papatisiravo, ka ainone, ochipepi la salimi. Momo oko kwa kala ovava alwa, kwenje omanuveya yuva papatisiwa. Momo yuano handi, kaimbi wile wokaike. Peya okulipatala ondaka yoku yeliswa, pokatiko londonge vya yuano, la umwe ukwavo uyundeya. Kwenje veya kuyuano, yuva popia la yevati.
Arabei, unawakala love kesinya lia Jordan, okutiove mwene wo wimbila uvangi. Chilo yu, opapatisa, kwenje omanuvosi vakasilo kwenda kokwaye.
Yuano wakumbulula hati,
omunu katambula chimwe te chichawihiwa tundekilu. Enemwele vulombangi vyange okuti ndalinga siti hame komesia. Pwai ndatumiwila okupitila mesia kovaso. Uokasi londombwa eye sandombwa haemolumwe ekambalia sandombwa una otainili okuyevelela la yevo oyolela chalwa ondaka ya sandombwa. Ei oyo onjolela yange kwenje chilo ya swapo. Kalie eye chaye okwamako amepwai change okutepuluka. Uotunda kilu wapiala vosi. Uotunda kilu lieve, ukwailu lieve, lovina vyo kilu lieve, ovyo avangula. Uotunda kilu eye wapiala vosi. Echi amola lechi ayeva ocho aimbila uvangi, pwai lomwe otava kuvangi waye. U otava kuvangi waye eye walikuminya okuti suku ukwachili. Momo usuku atuma opopia olondaka vya suku. Momo suku kaichi espiritu lonjongo. Isha osole mola kwenje wacha ovina vyosi pekaliaye. U okolela mola okwete omwenyo kopwi pwai ukakolela mola eye kamoli omwenyo pwai onyengo ya suku ikala ngo laye.
Yuano o kapitulu kakwana. Echingala kuliha okuti, bafarizeo bayeba okuti, Yesu watavisa, kwenda wapapatisa olondonge vyalwa, okuti vya Yuano visule, ndango Yesu kapapatisire eye mwene te olondonge vyaye, ocho watunda voyudeya lo kwenda bali kongalireya. Kwenje chopitisa vo Samari, ocho weya kosukare, imbo limwe lyoko Samaria lyakala ocipepi lusenge yakomba aichele komola ye Yosefe. Ocisimo cha yakomba haiko chakala. Ocho Yesu omo akaba lungende waye watumala pocisimo chasoka ndola ye pando. Kwenje ukai umwe uSamaria weya okutapa obaba. Yesu wapopyala ye hati,
nyeheko obaba okunywa.
Momo olondonge vyaye vyakalanda okulya bimbo. Ukai uSamaria wapopyala ye hati,
ove uYudeya ominga ndati obaba okunywa amendukai uSamaria. Momo vaYudeya kavalikile la vaSamaria.
Yesu wokumbulula hati,
nda wakunihile otalita suku kwenda wopopya love hati, nyeheko obaba okunywa, nda wopingile kwenzeye, nda wakwiha obaba omwenyo.
Ukai wapopya la ye hati,
angala kukwete ochiyonjo kwenda ochisimo chalonga upapio obaba acho omwenyo. Anga ove wavelapo okuti kukununu yetu Yakoba osule eye watwiha ochisimo kwenje wanywako eye mwele lo malavaye lo vinyama vyaye.
Yesu wokumbulula hati,
wosi onywako baba oye babali enyona pwai wosi onywako baba ndumwiha kaye bibali enyona oloneke kabipwi pwai o baba ndumwiha olingila bokatika ye onoyo baba itombo kaira omonyokopwi.
Ukai wapopya la ye hati,
angala nyeheko obaba acho ocho sika yeve vali enyona pamwe okuyaya vali kulo okutapa.
Yesu wapopya la ye hati,
kwende kapange nyeve yove oto wiye vali kulo.
Ukai wokumbulula hati,
si kwete veyange.
Yesu wapopya la ye hati,
wapopya tiwa huti si kwete veyange. Momo wakaire la lume matano kwenze uoka sila yetilo have yoveko eti wapopya otili.
Ukai wapopya la ye hati,
angala ndalimbuka okutivu profeto vakukulunu vetu vafendala suku vomunda eyi ene pwai vulinga hoti vo Yerusalemi omo mwasesamela omanu okufendela mosuku.
Yesu wapopya la ye hati,
okai ngolele ola yija yokuti kawufenda ilaisha ndango omunda yilo ndango vo Yerusalemi ene ufenda ila eti kawakunihili etutu fenda ila eti twakuniha momo okupopelwa kutunda kuba Yudeya pwai ola yija kwenda yeyale okuti wakwa kufendela votili vafenda ilaisha ve spiritu lotili momo omanundovo ovo isha asanda okufendela suku espiritu kwenzeza sisamela avo fendaila okufendela le espiritu lotiri.
Ukai wapopya la ye hati,
ndichinyo okuti Mesia una watukwi wa Kristu iya echi eya otusapwila ovina vyosi.
Yesu wapopya la ye hati,
ame mwene ngasilo kupopya ndeti love
haicho olondonge vyaye vyeya vakomoa ndomo wakala lokuvangula lukai pwai lomwe wopula hati oyongola nye pamwe nye ovanguila laye ocho ukai washa ombya yu wainda vimbo kwenje wapopya lomanu hati
ota enjwi ndota liulume wa sapuila uvina vyosi ndalinga. Bipwai eye Kristu.
Ocho vatunda vimbo okuya kokwaye. Osimbu yacho olondonge vyopeya viti.
Arabei lia.
Pwai eye wapopya lavo hati.
Mwete ale okulia kumwe. Ene pwai okulia kwatso kabukui.
Ocho olondonge vyalivangula pokati viti.
Umwe mbi wonenela okulia. Ale.
Yesu wapopya lavo hati.
Okulia kwange okulingo chipango tu wanuma kwenda okuswisa po upange waye. Ene kawupopya popya he hoti. Kwa kamba olosai mikwana oto kuiya okungula. Ame ndusa pwilisiti petuli ovaso ene. Vanjiko vapya okuti yayelela ale okungula. Uungula otambula ofeto. Kwenze uungula epako lyoko mwenyo kopwi. Oto uimba ombuto luungula vayolelela kumwamwe. Oto olusapo lwokuti umwe imba ombuto ukwavo ungula lwalinga lwocili. Ndotumi okungula etika wakaveleli. Vakwavo valinga upange kwenze ene waing'ilili vupange wavo.
Vasamaria valwa vakwimbo lyacho votavela ondaka yukai waimba uvange hati wasapwila ovina vyosi ndalinga. Ocho eci vasamaria veya kokwaye vopeya okukala lavo handi. Yu wakala kolo neke vivali. Kwenje valwa vakwavo vatava omo vayeva ondaka yaye. Ocho vapopya lukai vati.
Chilo katwatavelele ngo olondaka vyove. Momo twayevelela etumwene. Kwenze twalimbuka okuti ochili eye upoperi woluwali.
Ocho echi papita oloneke vyacho vivali. Yesu wainda kongalileya. Momo Yesu eye mwele waimba uvangi hati.
O profeto kasangye sumbiro ofeka yabo mwene.
Ocho echi eya kongalileya. Vangalileya vohindikisa. Omo vamola ovina vyosi yalinga vo Yerusalai kotembo yo festa momo la bobo vailevo. Yesu weya vali kokana kovongalileya. Kuna apongo luisire o baba yualinga ovinyu. Kwenje kokafarnaum kwakala umwe ukulu woverombe omola ye ulume overa. Echi ayeva okuti Yesu watunda koyundeya kwenje waingia vongalileya. Ocho wainda kokwaye wapinga okuti iya osakula omola ye momo oyongola okufa. Ocho Yesu wapopya laye hati.
Ene kautava tenda umola ovilimbulo vikomo.
Ukulu waverombe wapopya laye hati.
Angala, enchu osimbu omolange kafile.
Yesu wapopya laye hati.
Kwende, omolove okasilo mwenyo.
Omunu wacho wakolela ondaka Yesu apopya laye. Ocho wainda, echi akala lokwenda, akwenje vaye vangwalehela laye vati.
Omolove okasilo mwenyo.
Ocho avapula ohola afetika okukaya. Vosa puira vati.
Hela kola ye panduvali. Ocho obuya woweta.
Ocho ishacho wachirimbuka okuti ohola yacho ayo Yesu apopya laye hati.
Omolove okasilo mwenyo.
Ocho eye mwele watava lonjo yaye yosi. Echi ocho ochilimbu chavali Yesu walinga echi atundavo Yudeya kwenje weya vongalileya. Yuano o kapitulu katano. Kovaso yovina evi kwakala o festa yava Yudeya kwenje Yesu wala manela ko Yerusalai. Vo Yerusalai ochipepi lombundi yolomeme. Muli ochiva chatukwiwa vo Heveru Betesaita. chikwete ovindumba vitano. Vovindumba vyacho mwape kaila owingi wolombeyi, kwenda olomeke, kwenda ovilema, lava vafa uvolu, vatalamela okutumuha kovava, momo olonjanja vimwe ungelo wangala, okuwira vochiva, otumuhisa ovava acho, kwenje u oteteka okuwiramo eci atumuha, okaya kuvei ukwete. Kwakala ulume umwe wavela uvei waye akwi atatu kanyamo kanyamo echenala. Ocho, eci Yesu womola wapekera kwenje wakuniha okuti wakala ko osimbu, ocho wapopiala ye ati,
oyongola okukaya.
Ombeyi yokumbulula iti,
angala sikwete wongapa lonjanga vochiva echo vava tumuha kwenje osimbu seteka memwele okwenda umwe wingi ondyangelamo.
Yesu wapopiala ye ati,
votoka tikula ula wove kwende.
Haicho ulume wacho wakaya kwenje watikula ula waye yu wainda. Eteke liacho pwai chakala esambata. Ocho vayunde ya vapopya luwa sakui wavati,
etali esambata kachitava ukwambata ula wove.
Pwai eye wavakumbulula hati,
uwasakula eye wasakwila hati,
tikula ula wove kwende.
Vopula vati,
omunu wakusapwila hati tikula ula wove kwende. Helie
pwai uwasakwiwa kokunihile momo Yesu wa punduluka omo kwa kala uwingi, noke Yesu wosa ngavo nembele kwenje wapopiala ye ati,
tala wakanguka kukalinge valie kandu sanga chimwe chimi valie nene chiku kwata.
Omunu wacho wainda wasapuila vayudeya ati, uwasakula Yesu. Momo Yesu alingao vinaevi kesambata, ocho vayundeya vosilanga nyaila. Pwai Yesu wavakumbulula hati,
toke chiro tate olinga upange, lame vondinga upange.
Ocho vayundeya vasandela chalwa okuwipa, hakusama kolika esambata. Pwai omo alisokisa la suku echi atukula suku hati, tate. Yesu wapopya lavo hati,
mopya lenesiti, ochili ochili mola katena okulinga chimwe eyemwele, te echi alete kwisha otolika alinga. Tosi isha alinga haito mola alingavo. Momo isha osole mola kwenze ulekisa ovina vyosi akasiro kulinga eyemwele. Kwenze ulekisa oviringa vyavelapo okutie vivisule otso vukomohe. Momo ndeti isya apindula kuwa kwalufa, kwenda ovaiha omwenyo haito mola aita omwenyo kuwapanga. Momo isya katetuluila umwe pwai omoko yosi yokutetulula wayeta kumola. Otso vosi vasumbile mola ndeti vasumbila isya, ukasumbila mola kasumbila vo isya wotuma. Mopya lenesiti, ochili ochili uo yeva ondaka yange kwenze okolela uwanuma okwete omwenyo kopwi kei yako kutetuluiwa pwai wailukale vokufa waingila vomwenyo. Mopya lenesiti, ochili ochili ola yiya kwenda yeyale okuti vakwalufa vayeva ondaka ya mola suku kwenze avavai yeva vamola omwenyo. Momo ndeti isi alikwetele omwenyo haito aita kumola omoko yokulikwatela omwenyo. Wawihavo omoko yokutetulula omo eye molomanu kokatikomohi. Momo ola yiya eti vosi vakasi vayambo vayeva ondaka yaye yo vatundamo. Ava valingatiwa vatundila epinduko lyomwenyo, ava valingatiwi vatundila epinduko lyekanga. Sitela okulinga chimwe lika lyange ndeti ndiyeva haito netulula kwenze onimbu yange yesunga. Momo sisandi okulinga chipango change te ochipango tuwanuma. ndandilimbi la uvangi ya memwele, uvangi wange hawotiriko. Umwe wingi onjimbira uvangi, kwenze nditio kuti uvangi waye wotiri. Watumili ku Yohano, kwenze Yohano waimbira otiri uvangi. Pwai uvangi, ndataba hawo munuko. Haimolumwe, mopia ovinevi okuti, oto vupopeliwe. Eye wakala ondiyero ya taima ya atua. Kwenze watavi okuyolela votinyi tayo okasimbuka ngo. Pwai mwete uvangi wabelapo okuti wa Yohana usule. Momo viringa tate anyiha okuvima lusuna. Haivyo ndinga inga. Ovyo vinzimbira uvangi wokuti isha wanuma. Kwenze isha wanuma eye wanzimbira uvangi. Kawala yevi ondaka yaye, ndango ye mwele kawala omoni. Ondaka yaye, kawuyi kwete, okuti yikala ngo obitima viene. Momo uotuma kawoko leleli. Vukono mwisa obisonehwa, momo wasoki hoti, omo tumwina omwenyo kopwi. Kwenze evi ovyo vinzimbira uvangi. Haimo kota vio kuyako kwange, hokwa tiyo mwenyo. Sitambula ulamba komano. Pwaindo kulihio kutiko kwete otisola za suku vovitima viene. Amende jirira vonduko ya tate. Kwenze kawanambwiri. Ndakwi ya umwe wingi jirira vonduko ya yemwene. Eye utambula. Vukala ndatile kolelo. Ene vuliave lipo kati ulamba ene mwene. Kwenze kosandi ulamba utundalika kusuku. Koka sokio kuti, ndupindiki kwisha, upindiki Mose, una waimbio ndunge. Momo, nda wakoleleli Mose, nda wangoleli ivo, momo eye wasoneha okundombolola. Pwai, nda kawukolela wisonehwa byaye, vukolela ndati olondaka byange.
Yohano, o kapitulu kepando. Ocho noke Yesu watunda, wainda kesinya lyokalunga kangalileya. Haiko katiberia. Kwenje wingi walwa wokwama, omo bamola obilimbu alingira abababela. Yesu walonda komunda, oko atumala lolondo ngebyayi. O Pascua, o festa ya bayundeya yakala ochipepi. Yesu wapetula obas. Kwenje wa mola wingi walwa, wili lako kwaye, yu wapula Filipu ati,
tulanda pi olombolo kutivalia.
Wachipopela okuseteka, momo eye mwene wakunia ale chiasoka okulinga. Filipu wokumbulula hati,
olombolo vyo vita vivali kolosingu, kaviva tena okutivonsi vatambula omunukamwe omunukamwe.
Umwe polondonge vya ye, Andereu, uva Simono Petulu, wapo piala ye hati.
Ulo kuli ukwenje umwe okwete olombolo vitano, yose vata kwenda otulo situvali. Pwai vitena nyepo katika lavalua dava.
Yesu hati, tumani si omani. Okukwakala owangu walua. Avavatu malako, vasoka ndolo hunukai vitano vya lume. Ocho, Yesu wanyangula olombolo kwenje echi abipandwira wavia mwila aba batumala haicho otulonsi ndechi bayongola kwenje echi vekuta eye wapopya lolondonge vya yehati
noni ipovi malanganya vya supapo okutila timu itipeseka
ocho vavi nolapo kwenje ekwilio vitenge ko vitenge vivali vyeyuka obimalanganya vyolombolo vitano vyosebata vyasupa kwa babalia. Ocho echi omanu bamola ochirimbu walinga bapopya bati.
Ochili uweye uprofeta una olaika okuyavolwali.
Yesu omwalimbuka okuti vasi okuya okukwata havo vyaleka. Ocho watiukira komunda likaliayi. Kwenje echi ekumbilianda olondonge vya ye vya lokira kokalunga. Vawira bo wato
kwenye wafitika ukuyokira kukafarnau. Kwate kama ale kwenye Yesu lopo andike yile kukwavo. Kwenye omofela ya sika chalwa okalunga katema echiwata pula owato chasoka ndolo kilometru vitano pamwe pandu. Ocho vamola Yesu endera kiru yo baba yu wapitina ochipepiro watu. Wakala lusumba kwa yeye wapopia labo hati.
Ame, koka yoko ki.
Echivatawa okutambula bo watu. Haicho o watu wapitina kongongo kuna balonga. Hela yacho o wingi wa shala kesinya wamola okuti kakwa kaire o watu ukwavo. Te umwa mwelika. Kwenda okuti Yesu kawilile bo wato kumwe lolondonge vyaye. Olondonge pwai vyaenda likaliavyo. Haimo lumwe a wato akwavo atundako Tiberia eya ochipepi lusenge muna valila olombolo. China ngala aipandwira. Ocho echi owingi wamola okuti ngala kakasiko ndango olondonge vyaye. Vawira bo wato kwenye veya kukafarnau okusanda Yesu. Echi vosanga kesinya liokalunga vopula vati.
Arambei, weyakulo ola ipi.
Yesu wabakumbulula hati.
Mopya lene siti, ochili ochili kawusandela omo wa mwanyo virimbu. Te omo wali olombolo yuwe kuti. Koka likavisiri okulia kunyoneha. Teo kulia kukala tako mwenyo kopwi okumolomanu awihi. Momo isha haye suku. Woka pela ondimbukiso.
Wapo pia la yevati.
Tulinga nye okuti tulinga upange wa suku.
Yesu wawa kumbulula ati.
Upange wa suku wovu. Okukolela uwatumiwa la ye.
Ocho vopula vati.
Nda ocho. Ove olinga ochilimbute okuti tuchitala kwenje tukukolela. Olinga upange we.
Vakukululu vetu valialia mana vekala sokondeti tasone wachiti. Wavaiha ombolo yokiru okulia.
Ocho Yesu wava kumbulula hati.
Mopya lenesiti. Ochili ochili. Mose heyeko uonwihi ombolo yokiru. Tetate. Eye omwihi ombolo yochiri yokiru. Momo ombolo yasuku yeyi yitundakiru. Kwenze yeta omwenyo kolwali.
Ocho vapo pia la yevati.
Angala ombolo yotu yiha hengo.
Yesu vapo pia la voati.
Amendi mbolo yomwenyo. Uwi yako kwange kakwata onzala. Luo ngole lakaye yivali nyona. Pwai ndeti ndosa pwiri yale haito. Ndango wa moni haimo kawukolela. Vosi isi anyiha ve yako kwange. Kwenzewi yako kwange si utakumula. Momo shatu ndilile kilu. Okulingo chipango tange. Teo chipango tu wanuma. Kwenzeo chipango tu wanuma tete kuti. Vosi anyiha sinyeli sapo umwe. Pwaindu pindula ketekelia sulako. Momo chipango tatate tete okuti. Vosi olimbuka mola loku ukolela. Okala lo mwenyo kopwi, kwenze amendupindula kete kili asulako.
Ocho wa yundeya vo mumuina omowalinga hati.
Amendimbolo yatundakiri.
Kwenze vati.
Heye konge Yesu, omola Yosefe, isi ala nae tuvai.
Kalie opopia ndati hati ndatundakiro.
Yesu wawa kumbulula hati.
Koka ngunguli pokatikene. Lo mweo tena okuyako kwange. Te isha wanuma ukoka. Kwenze amendu pindula kete kili asulako. Sasonehi wawa profeto chiti. Kwenze vosi valongisi wala suku. Vosi oyeva kwisha loku lirongisa kukwange. Iya kukwange. Katika siyo kuti umwe wamona isha. Watunda kusuku. Eye lika wamona isha. Mopya lene siti, ochili ochili, uokolela okwete omwenyo kopwe. Amendimbolo yomwenyo, vakukululu vene, valia mana vekala soko kwenze bafa. Ombolo yatundakiru yeji, omunu nda oliako kafi ame ndimbolo yikasilo mwenyo yatundakiro umwe nda oliako mbolo eji okala ngohu lo mwenyo kwenze ombolo ngetsera omwenyo olwali oyo etimba lyange
vayunde yavali hoya pokati vati
omunu otela ndati okutwihe etimba lyahe hatulili
ocho Yesu wapopya lavo hati
mopya lene siti ochili ochili ndakavuli etimba lya molomanu lokunywa osonde yaye kavukwete omwenyo wovitima vyene wolya etimba lyange kwenda onywa osonde yange okwete omwenyo kokwi kwenze ndupindula keteke lya sulako momo etimba lyange okulya mwele kwenda osonde yange okunywa mwele wolya etimba lyange kwenda onywa osonde yange okalavo kwange lame ngalavo kwange ndeti isya akasilo mwenyo wanuma kwenze ndi mwila omwenyo kwisha haito uondia amwilavo omwenyo kokwange eyi oyo ombolo yatundakiwa handeti ko vakukulu vene valya ombolo kwenze vafa wolya ombolo eyi okalaŋo hu lomwenyo
eye wapopela ovina evi vosuna ngonga eci alongisa vo kafarnaum ocho olondonge vyaye vyalwa eci vayiyeva vapopya vati
ondaka eyi yakãla elie otẽla okuyeva
pãi yesu omo alimbuka vutima waye olondonge vyaye vyayimumuĩla ocho wavapula hati
ondaka eyihẽ yotatami nda oco usimanye nda umola molomanu olile okulonda oko atundile espiritu olio limuisa omwenyo etimba kalitena cimue olondaka nda popya lene ovio espiritu haevio omwenyo poãi lopo pokati kene vali vamue kavakolela
momo yesu tunde kefetikilo wakũlĩha ale ava kavakolelele kwenda uwo laika okupakula kwenje eye walinga hati
oco nda popela lene siti lomue otẽla okuya kokwange tenda co wihĩwalaisha
tunde opo valua pokati koloñame vyaye vatyukila konyima kwenje kavandaele vali laye oco yesu wapula ekwĩ liaco lava vali hati
lene wendivo
simono petulu wokumbulula hati
aŋala kulie tuenda ove ove okasi lolondaka vyomwenyo koopui etu twakolela kwenda twalimbuka okuti ove uokola wasuku
yesu wavakumbulula hati
sionolelĩhe ekwĩ liomanu komanu vavali kwenze umue pokati kene liapu
wacipopela yuda omola simono iskariote umue pekwĩ liaco lava vali haye olaika okupakula Yuano okapitulu kepanduvali kovaso yaco yesu wañualañuala vo galileya kayongwile okuñualañuala vo yudeya omo vayudeya va sanda okuwipa oco ofesta yimue ya vayudeya okuti ofesta yolosinge ya kala ocipepi oco vamanja ye va popya laye vati
kula otundako kuende koyudeya oco olondonge viove vimõle ovilinga okasi lokulinga momo lomue olinga cimue vuyombeki nda olivela okukũlĩhĩwa nda olinga ovina ndevi lilekisa kolwali
momo ndaño vamanja ye kavokolelele yesu wa popya lavo hati
eteke liange kalieyile handi pãi eteke liene likasiño olwali kalutẽla okusuvuki ame pãi lusuvuka omo nzimba uvangi okuti ovilinga vyalwo vyavĩha kwendi kofesta ene mwẽle ame siendiko omo ola yange kayeyile handi
kwenje eci a popya lavo ovina evi eye wa shala vo galileya pãi eci okuti vamanja ye va lamana ale kofesta oco layevo waenda pãi hale okulimõleisa kote uyombeki kofesta ya vayundeya vakala loku vanjiliya vati
okasipi
kwenje pokati kombanu pakala okumumwira kwalwa vamwe valinga vati
eye omunu mwele wasunguluka
vakwavo pwãi vati
hachoko okasila okulweyisa omanu
haimo lumwe lomwe wovangula kovaso manu omo vakala lohele ya vayundeya pwãi pokati lakati kofesta yesu waiñila vonembele kwenje walongisa oco vayundeya vakomõha vati
undeti wakũlĩha ndati ovisonẽhua kalilongisile pua
oco yesu wavakumbulula hati
okulonga kwange hakuangeko te kuwanuma nda umwe wapanga okulinga ocipango caye eye okũlĩha okulonga kwaco ndahẽ kwasuku ele nda cipopiaño ame mwẽle uopopiaño eye mwẽle osanda ulamba waye pãi wosanda ulamba wuwotuma eye wocili vokwaye kamũli ohembi mosẽhẽ kawĩhĩli ovihandeleko haimo lumwe lomwe pokati kene opokola kovihandeleko nye usandela okunjipa
owiñi wakumbulula vati
ove lakutue helie osanda okukuipa
yesu wavakumbulula hati
ocikomo cimosilika nda linga kwenje vosi wakomõhi mose wawĩhi evamba pãi mose heye kovali eca te vakukululu haimo kesambata usevisa omunu oco nda omunu osevisa kesambata okuti ocihandeleko ca mose kacisamĩwa citava ndati okunemẽla ame omo nda sakula etimba lyosi lyomunu kesambata koka tetululiliño eci cimõleha pãi tetululile sunga
oco vayerusalãi vamwe va popia vati
uheyeko una va yongola okuipa
aimo yu opopela kovaso manu lutõi kwenje ka va popila ye cimue ocõhe a songwi va limbuka nga okuti eye kristu
pãi u tua kũlĩha oku a tunda eci kristu eya lomue okũlĩha oku a tunda
oco yesu eci a kala lokulongisa vonembele wa popia lolukandi hati
vunji kuenda wakũlĩhi oku nda tunda pãi sheyileño locipango cange uwanuma eye wocili ene pãi kawokũlĩhĩli ame ndokũlĩha momo nda tunda kokwaye eye wanuma
oco va seteka oku kuata pãi lomue wa wimba eka momo oola yaye kayeyile handi pãi valua pokati komanu vaco vokolela va pula vati
eci mesia eya olinga ovilimbu vyalua okuti evi vya linga omunu u visule
vafariseo vayeva ndomo owiñi wavamumuila ovina evi kwenje ovitunda vinene la vafariseo va tuma akwenje vovitunda oku kuata oco yesu wa linga hati
ñasi handi kumuelene okasimbukaño oco noke nge nda kuwanuma vosanda pãi kosangi kwenje oko ñasi kotẽla oku pitĩlako
vayundeya va livangula pokati vati
omunu endapi okuti ka tu sangi enda nga ku vayundeya va sanda okala pokati ka vaelasi lokulongisa vaelasi
eci a popia hati usanda pãi kosangi kwenda vali hati oko ñasi kotẽla oku pitĩlako ca lomboloka ndati
keteke lia sulako liofesta halio eteke linene yesu wa talama kwenje wa popia lolukandi hati
umue nda okasile nyona eye kokwange anyue uoñolela utima waye mutunda olondwi viovava omuenyo ndeci ca popia ovisonẽhua
pãi eci wa ci popela espiritu lina ava vokolela va laika oku tambula momo espiritu keile handi omo yesu kaiñilile handi vulamba eci va yeva olondaka evi oco omanu vamue va kalako va popia vati
ocili eye uprofeto waco
vakwavo vati
eye o mesia
pwai vamwe vati
mesia nga otunda kongalileya ocisonehwa he kacapopele citi mesia ukuambuto ya ndaviti otunda kombeteleme kimbo oko kwatungile ndaviti
oco owiñi wa litepa mekonda lyaye vamwe vayongwile okuukwata pwãi lomue wowimba eka akuenje vatumĩwile vatyuka k'ovitunda vinene kwenda oku vafariseu oco va pula akuenje veya vati
nye kawoneneleli
akuenje va kumbulula vati
lomue omunu wala popia ndomunu waco o
oco vafariseu va popia lavo vati
lenevo walweisiwi hanga umwe pokati k'ovasongwi wotava pamwe umwe pokati k'avafariseo pãi owiñi u kawa kũlĩhĩle ovihandeleko wa siñaliwa
nikondemu una waile ale kokwaye haye ukuacisoko c'avafariseo wa popia lavo hati
ovihandeleko vyetũhẽ vipisa omunu osimbu kavoyevele eye muẽle l'oku kũlĩhĩsa eci ya linga
kuenje va kumbulula vati
love voungalileya kũlĩhĩsa lutate kuenje olimbuka okuti kongalileya kakutundi uprofeto
vainda vosi omunu konjo yaye omunu konjo yaye Yuano, o kapitulu kecelala Yesu pwãi wainda komunda yoliveira omẽle citeketeke weya vali konembele omanu vosi veya kokwaye yu wa tumãla wa va longisa kuenje vakuavisonẽwa la vafariseo veya kokwaye lukãi umue wa kuatiwa kupuepue kuenje va talamisa ukãi vokati kowiñi yu va popia laye vati
olongisi ukãi wa kuatiwa oku linga upuepue vovihandeleko mose wa tuhandeleka oku sõsõla lovawe ava va linga ndundeti ove hutiñe
eci va ci popela oku seteka oco va mole cimue c'okupindika laco yesu pwãi oku petama wa sonẽha posi lomuine waye eci va tongeka oku upula eye wa petuka kuenje wa popia lavo hati
u pokati kene kakasi lekandu aliange oku nyuñila ewe
oco wa petama vali yu wa sonẽha vali posi lomuine kuenje ovo eci va ci yeva va tundapo umue umue oku fetika lakulu vaco toke vosi va puapo kuenje yesu wa siala lika liaye kumue lukãi oco yesu wa petuka yu wo pula hati
okãi ava va kupindika va kasipi lomue wa kupisa
eye hati
añala lomue
yesu wa popia laye hati
ndaño ame sikupisa kuende kukalinge vali ekandu
yesu wa popia vali lavo hati
ame ndi ciñiso luali woñuama kaindela vali wowelema pwãi o kala l'ociñiso mueño
oco vafariseo va popia laye vati
olimbila uvangi ove muẽle uvangi olimbila pwãi hawo ciliko
yesu wa va kumbulula hati
ndaño ndi limbila uvangi ame muẽle haimo uvangi ndi limbila wocili momo oku nunda njiko kuenda oku ngenda ene pwãi kawa kũlĩhĩli ndaño k'oku nunda pamue k'oku ngenda ene utetulula leci ci molẽha liso ame situluila umue haimo ndanetulula oku tetulula kwange kocili momo situlula lika wange pwãi ame luwanuma tutetuluila pamwamue vovihandeleko vyene mua sonẽhiwa okuti uvangi womanu vavali owo wocili ame ndi limbila uvangi kuenda isha wanuma onjimbila vo uvangi
oco vo pula vati
so o kasipi
yesu wa kumbulula hati
kawa ñulĩhĩli ame ndaño tate kawo kũlĩhĩli nda wanguni hili yame, nda wakuni hivo tate.
Olondaka evi wavipopela vohondo yokuseleka olombongo echi alongisa vonembele. Pwa ilomwe wokwata, omo oola yaye kaye yire handi. Ocho wapopia vali la vohati.
Amen, ngenda. Kwenze usanda. Pwa ivu fala kanduene. Oko ngenda koteno kupitinako.
Ocho vayundeya vapula vati.
Oli paye mwele omu wapopia hati. Oko ngenda koteno kupitinako.
Kwenje eye wapopia la vohati.
Ene wakwa posi. Amendu kwa iru. Ene wakwa lwalilulo. Ameshu kwa lwaliluloko. Ndosa pwiri yale siti. Bufala kanduene, momo bufamwele, la kanduene ndakochi kolela, okuti ame, ame mwele.
Ocho vopula vati.
Ovelie.
Yesu waba kumbulula hati.
Ame mwele una, ndosa pwiri tundeke fetikilo. Ndukwe teli yovina vya alwa, vyo kubangula, lokutetulula. Pwai uwanuma wochiri, ocho sapula kolwali. Echinda yeba kokwaye.
Kavali mbukire okuti waba tukwila isya. Ocho Yesu wapopya la vohati.
Echi vutuli kamolomanu. Ocho ulimbuka okuti ame. Ame mwele. Kwenda okuti silingi chimwelo chipango change. Pwaimopya ovina. Evi ndomo isya andongisa. Kwenze wanuma. Okasilame. Kasile likaliange. Momo ndinga ingango. Ovina vyo sanzuisa.
Echi apopia ovina evi valwa vokolela. Ocho Yesu apopia la vayundeya vokolela hati.
Nda vupandikisa okupokola kolondaka vyange. Ulondonge vyange ochiri. Kwenze ukuniha ochiri. Kwenda ochiri tuyovola.
Vokumbulula vati.
Tumbuto ya virahama. Katwala ringa pika womana. Opopia ndati uti uyovoka.
Yesu wawa kumbulula hati.
Ochili, ochili, mopya lenesiti. Wosi olinga ekandu, eye upika wekandu. Upika kakala huu bonzo, teo mola eye okala ngoo huu bonzo. Ocho nda mola uyovola, uyovoka tochili. Ndichio kuti umbuto ya virahama. Haimo usandao kunjipa. Momo, ondaka yange. Kayiswi vitima viene. Amemopia ovinanda mwina kutate. Lene ulinga ovina wayevi kwishene.
Vokumbulula vati.
Isietu wa virahama.
Yesu wapopia la vohati.
Nda wakaili omalaba virahama. Nda ulinga inga oviringa vya virahama. Tino kwa iwu sanda okunjipa. Amendimunu ndapopia lene ochili ndayeva kusuku. Hato kotalingile ya virahama. Ene ulinga ovilinga vya shene.
Vapopia la yevati.
Hatu mala tuokulumbulako. Tukwete ishetu umwa mwesuku.
Yesu wapopia la vohati.
Nda suku wakaile ishene. Nda ame wasoli. Momo ndatunda kusuku. She yilelo chipango tange. Pwai, eye, wanuma. Etingasilo kupopia. Nye katulo mbolokeli. Momo. Kavutena okuyeba ondaka yange. Watundiku ishene liyapu. Oto uyongwira okulingo chipango ta shene. Eye omondi tundeke fetikilo. Haye kala sumbira ochili. Momo wakatika ye kamuni ale ochili. Eti apopia uhembi. Opopia taye mwele. Momo eye ohembi. Haye isha yuhembi. Pwai omomopia ochili ene kawungolela. Pokatike ne helie omisila ekandu. Nda mopia ochiri. Nye kongo leleli. Uotiamena kusuku. Eye oyeva yeva olondaka vya suku. Ene. Kavuvi yeva yeva. Omo. Kavutiamena kusuku.
Vayundeya vo kumbulula vati.
Katuapo pele ochiri. Echitopo pia tuti obevu Samaria. Have okwetiwelo chinunu.
Yesu wawa kumbulula hati.
Sikwe tiwe rochi nunu. Pwai sumbira tate. Ene pwai amekavu sumbila. Haimolumwe. Sili sandela ulamba. Kuli ale uoka silo kusandela. Kwenzeye olinga onganji. ndusa pwilisiti, ochili, ochili, omunu nda opandikisa lokupokola kondaka yange, kamoni okufa.
Vayundeya vapopya la yevati,
kaliye twalimbuka okuti okwetiwe la chinu. Avirahama wafa, kwenda wa profeto, haimo opopya uti, omunu nda opokola kondaka yange, kamoni okufa. Ovengao wavela pokuti ishetu Avirahama wafa osule, owa profeto la bobo wafa, ovengao wasima okuti hoverie.
Yesu wakumbulula hati,
ndandili mwisa memwene ulamba, ulamba watso, holambako. Tate, una utukola hoti, eye suku yetu, eye omwisa ulamba. Pwain, kawo kunihini, ame pwain do kuniha. Danda popia siti, sho kunihile, dandi hembi ndene. Pwain, ndo kuniha, kwenze mokola kondaka yai. Kukululu yene Avirahama, wayo lela omo alavoka okumola etekeliange. Wali mola, kwenze wali sanzukila.
Ocho vayunde ya vapopia la yevati.
Kwa telele andi akuyatalo kanyama. Wamola ndati Avirahama.
Yesu wapopia la vohati.
Ndusa puili siti, ochili, ochili. Osimbu Avirahama kachitiwile, ame, ame u.
Ocho vanyangula ovawe okuuso sola. Yesu pai wasalama kwenje watu ndawonembele. Yuano o kapitulu kecheya. Echiavi njukako wamola omunu wachitiwa omeke. Olondongevi ya yevyo pula viti.
Arambei elie walinga ekandu omunu huu. Ale olonjalivi ya ye okutio chitiwa omeke.
Yesu wakumbulula hati,
katika sio kuti eye walinga ekandu, pamwe olonjalivi ya ye, pwae wachitiwa omeke okuti, oto upange wa suku umonehele kokuwa ye. Chatu sisamena okulinga upange wuwa numa, osimbu kuli utanya, eti uteke wia, lomwe oteno kulinga upange. Osimbu ngasibo lwali, ame nditi njito lwali.
Ocho, echi apo piandocho, wasi ira posi kwenje watama onata lovate, wala ngabo vaso omeke lonata yacho, kwenje wapopia la yehati,
kwende kapusebo chivata siloma.
Chalomboloka chiti, chatumiwa, ocho wakapusile yu watiuka, olete, avavali sungwe la ye, lavavo mwine mwine ale lokweya, vapopia vati.
Haye ko una watumayana lokweya.
Vamwe vati.
Eye.
Vakwavo vati.
Heye ko, wai wose tahana.
Eye ati.
Ame.
Ocho vopula vati.
Ovaso veale tuluka ndati.
Eye wakumbulula hati.
Omunu una watukwiwa Yesu watama onata kwenje walanga vobaso ange yu wapopela mehati kwende kosiloma kapuseko ocho ndale ndakapusile kwenje ndale tuluka.
Vopula vati.
Oka sipi.
Eye hati.
Siko.
Ocho u wakaile omeke votwala kuva farizeo. Chakala esambata eteke Yesu ata maonata yu wapatulula ovasoai. Vafarizeo vopula vali ndomo ale tuluka. Eye wawakumbulula hati.
Eye walanga vovaso angeonata kwenje ndapusa yundete.
Vafarizeo vamwe vapopia vati.
Omunu wato katundile kusuku. Momo kasumbila esambata.
Pwani wakwavo vati.
Omunu ukwakandu olingandatio vilimbu ndevi.
Ocho vali patana pokati kavo, ocho vapopia vali lomeke vati.
Ovehe, utukula ndati, omu apatulula vasove.
Yu walinga hati.
Uprofeto.
Pwani vayundeya kavako lelele okuti wakaele omeke. Yu waletuluka. Te echivapa nginyolo njali vyu waletuluka. Kwenje baba pula hati.
Uhe omolene, uvulinga hoti wachitiwa omeke.
Nda ocho, wali tuluka ndati?
Olonjalivya ye, vya kumbulula viti.
Tutio kutio moletu, kwenze watiti wa omeke.
Pwainde chialete chilo, katuchi. Ndango uopatulula ovaso aye, katuwi. Upuli, okasilutunga. Achilipopele eye mwele.
Olonjalivya ye, vya chipopela omo vya kala lohele ya bayundeya. Momo bayundeya bali kuminya ale vati, nda umwe otava hati. Eye mesia otundiswa vosu nangonga. Ocho olonjalivya ye, vya popela viti, okasilutunga. Upuli, ocho vapanginya bali omunu wakaele omeke, kwenje vapopela ye vati.
Siva yasuku. Mama tuchio kutio munu wacho hondinga kandu.
Eye wakumbulula hati.
Nda hondinga kandu nda ndati. Sichi. Pwain echinji chechi okuti. Nda kaele omeke chilo ndete.
Ocho vopula vati.
Wakulinganye. Wapatulula ndati yo vasove.
Eye wakumbulula hati.
Dopo echi. Ndochi sapwili, kwenje kawachi yeveli, nyevu yongwila okuchieva vali. Lenevo uyongola okulinga olondonge vya ye.
Kwenje vo penya vati.
Ove undonge ya ye, etupwai tulondonge vya Mose. Tuchio kuti suku wapopya la Mose, pwai omunu okwatunda katuiko.
Omunu wacho wabakumbulula hati.
Avoyo echi ochikomo. Kawakuli hili oko atunda. Haimo wapatulula obaso wange. Tuchio kuti suku kayevi olondinga kandu. Pwai da omunu osumbila suku. Kwenje olinga ochipango chaye, suku uyeva. Tunde nunde, kachala yevala, okuti umwe wale tulula, ovaso omunu, wachitiwa omeke. Omunu, nda katundile kusuku, nda katelene okulinga chimwe.
Vokumbulula vati,
ove wachitirwa ndeti vakandu, ovi otulongisa?
Yu votundisa. Yesu wajeva okuti, votundisa. Kwenje okusanga, wopula hati.
Wakolela mona suku?
Eye wakumbulula hati.
Angala. Eye elie okuti ndukolela.
Yesu wosapwira hati.
Womola, haye okasiro kupopya love.
Kwenje wapopya hati.
Angala, ngolela.
Yu ofendela, Yesu wapopya hati.
Voluali, nde yilila mo kutetulula, okuti abaka valete, valeta. Laba valete, valinga olomeke.
Vafarizeo vamwe, vakalala ye, vayeva ovina evi. Kwenje vopula vati.
Letu letu olomeke.
Yesu wapopya labo hati.
Nda wakaili olomeke. Ndako kwete ongole. Pwai, omo ulinga hoti tulete, oto ongole yene, wukasingo layo.
Yuano, okapitulu ekwi.
Mopya lene siti, ochiri, ochiri, ukapiti vuvelo okwingi na votsundatlo meme, pwai olondela kumwe kwingi, eye ochimunu, haye ochingumba. Pwai uopita vuvelo, eye ungombo olomeme. Ukwambundi, uyuluila epito. Olomeme viyeva ondaka ya ye. Yu okovonga olomeme vya ye lolonduko, kwenze ovitundisa loku visongwila. Etiopa moviosi vya ye, oipitila kovaso, kwenze olomeme vyu kwama, momo vya kuniha ondaka ya ye. Umwe wingi ka vyu kwama, vyu tila. Momo kabia kunihile ondaka ya vaingi.
Yesu wabatera olu sapo olu. Pwani kabali mbukire ndomo abalutera. Ocho Yesu wa popia wali la voati.
Mopia lenesiti, ochiri ochiri. Amen duvero wolo meme. Vosi banetekera ovimunu. Haivo ovingumba. Pongayolo meme, kabiaba yevele. Amen duvelo. Nda umwe opita uvero wato kutivo kwange. Opopeliwa, ingaina, otunda tunda. Kwenze osanga ulio. Ochimunu kachia, techi yilila okuiva. Lokuipa, kwenda okunyola. Amende yilila okuti, wakwata omwenyo, kwenda okuti omwenyo wato usupoka. Amende ungombo uwa. Ungombo uwa opesila olomeme omwenyo waye. Ukuo pange otalaba yela ngo olombongo, okuti heyeko omwenyo alomeme vyato. Lolomeme vyato, habia yeko, nda olete ombinji yo yija. Oto osia olomeme kwenze otila, kwenze ombinji, yivi kwata lo kubisandola. Ukuo pange wato otila, omu upange ulingira ngofeto, kaso kolola olomeme. Amen dungombo uwa, nguniha olomeme vyange. Olomeme vyange, vinguniha ame, ndeti isia anguniha, kwenda ndeti ndakuniha isha. Kwenze mesila olomeme omwenyo. Mwete olomeme vikwavo havyo tunda etiko. Evila vyovo tase samela okuti ndivinena kwenze vitawa kondaka yange. Oto noke kukala otunda timwamwe lungombo umwamwe. Oto omomesela omwenyo wange okuti ndusanga valinoke. Oto isha asolele. Lomwe unzupa pwaindu pesela ame mwele. Ngasilo moko yoku pesela. Ngasivo lomoko yoku umonavali. Eti oto otikundi tate angundika.
Ocho vayundeya valipatala vali olondaka evi. Kwenje valwa pokatika avo valinga vati.
Okwetiwe lo chinunu. Ovela kutwe. Uyevelila nye.
Vakwavo vati.
Olondaka evi. Havi kwa chinunuko.
Ochirununga chitela okupatulula ovasomeke.
Otembo ya cho, otembo yo festa yonjivaluko, yo kutumbika onembele ko Yerusalai. Hayo otembo yo mbambi. Yesu wakala loku ngwala onembele vo chindumba cha Salomone. Ocho vayudeya veya vo ngwala ochingonja. Kwenje vapopya la yevati.
Toke pi otusilango atata hai. Ndaove u Kristu tuti sapuide.
Yesu wava kumbulula ati,
ndosa puiri ale, kwenze lopo kavukolela. Ovilinga ndinga ingavo nduko yatate, ovyo vintimbira uvangi. Enepuai kavukolela, momo, havulo meme vyangeko. Olo meme vyange vijeva ondaka yange. Ndavi kuniha, kwenze vingwana. Ndiviha omwe nyokopui, kwenze lalimwe teke vinyoneha. Lomwe ovikotosola pekali yange. Tate wa vinyiha, eye fun, kwenze lo mwio tena, okuvikoto sola pekali aisha. Amela aisha, tuwa mwa mwe.
Vayundeya, vanyangula vali ovawe okusa sola. Yesu wawa kumbula hati.
Ndole kisi ovilinga vyalwa viwa vya tunda kuisha. Uso suina ochilinga tipi.
Vayundeya wakumbula vati.
Katuku so suina ochilinga chiwa. Te okupopia etonai momo ove umuni. Olilingi sasuku.
Yesu wawa kumbulula hati.
Katsaso nehi wilehe. Voviso nehuwa viene chiti. Ndalinga siti ulo suku. Nda omanu vayeva ondaka ya suku. Vatukuiwa olo suku. Kwenze katitava okunyola otso nehuwa. Oto he upopia ndati. Luisha akolisa. Loku utuma voluari hoti. Owe opopia eto nai. O mondalinga siti ndimona suku. Ndasika silo kulinga ovilinga vya tate. Koka ngoleli. Pwai. Nda ovyo nga silo kulinga. Koleli ovilinga vya to. Nda ngoka ungolela ame. Vikoleli okuti. Vukuniha. Kwenda ulimbuka okutisha. Oka sila ame. Lame nga sila isha.
Vase teka vali okukwata. Wai wapuluka povakavu. Wayokila vali kesinya lya Yordan kuna Yohana afetikira okupapatisa. kwenje oko atumala, valwa veya kokwaye kwenje vati.
Ochili, yuano kalingile ovilimbu, kwayo vinavyosi yuano atukwila omunu uu, vyochili.
Haiko manu valwa voko lelela. Yuano okapitulu ekwila mosi. Kwa kala ulume umwe ovela onduko yaye Lazaro, eye umbetania imbo lya Maria la huva ye Marta. Maria yacho u, eye una wawave kele ngala ongwendu ya tina, yu wapwenya olomaibia yele singariaye. Lazaro u wavela eye mume waye. Ocho wa mukanye waye watuma ku Yesu vati.
Angana, uosole ovela.
Pwani echi Yesu wachiyeva wapopya ati,
okuvela oku hakuwa kufako, pwani kulamba wasuku okutimona suku omwe na kulamba.
Chakala okuti Yesu wasola Marta la manjaye kwenda Lazaro, ocho echi ayeva okuti Lazaro wovera, wa misa povali oloneke vivali, noke wapopya lolondonge hati,
tuwe ndi vali ko Yudea.
Olondonge vya yeviti.
Arabe, dopu ilo va Yudeya vayongwilo kukusasola lo vawe. Ocho wenda vali.
Yesu wakumbulula ati.
Kakuli he, kwili olo wola, kolo wola vivali vyutanya. Omununda ende la vutanya, kalipunduka. Momo olete otinyizo lwalirula. Pwai omunu, nda enda luteke olipunduka. Omobo kwaye kamuni otinye.
Echi apopia ovinaevi, ocho apopia lavohati.
Ukwetu Lazaro wapekela, puainge nda opasula kotulo.
Ocho olondonge vya apopia la yeviti.
Angan, nda wapekela okaya.
Yesu watukula okufa kwaye, ovopuaiva soka okuti watukula okupuyukira votulo. Ocho Yesu wateta onimbu, wavasapwira hati.
Lazaro wafa. Kwenze mekonda liene, nda sanzuka omosha kaileko. Oto ukolele, puwai, tuendi kokwaye.
Ocho Tomasi haye njamba, wapo pia lolondonge vikwavo hati.
Tuendi vo, ocho tufile kumwelaye.
Ocho echi Yesu wapitina, wasangao kutilasa ruo kasi yale veleva oloneke vikwa. Betania, liakala ochi pepilo ko Yerusalemu. Chasoka ndolo kilometru vitatu. Vayunde ya valwa veya kumarta la Maria okuvalembelekela mume wavo. Marta echi ayeva okuti Yesu okasilo kuya. Ocho wainda wangwalehela laye. Maria pwai wakala ngobonjo. Marta wapopya la Yesu ati.
Angala, nda wakaile kulo, nda mume wange kafile. Nda ngochilo ndichio kuti chosi opinga kusuku, suku okuchinha.
Yesu wapopya la yati,
mume wove opinduka.
Marta wapopya la yati,
ndichio kuti opinduka epinduko lieteke lya sulako.
Yesu wapopya la yati,
ame ndipinduko, haime ndi mwenyo, uongolela nda ngohofa, haime okala valilo mwenyo. Kwenda wosi okasilo mwenyo kwenze ongolela, kafivali, eti he otikolela.
Marta wokumbulula ati,
ocho ngala, ndakolela ale kutivu Kristu, vumola suku, haive una iya volwali.
Eti achipopia, ocho waka panginya manja ye Maria, kwenje wolo nguina hati.
Ulongisi yulo, wakukovonga.
Maria echi achiyeva, hacho avotoka kwenje wainda kokwaye. Yesu andika inginile vimbo, pwani wakala oko Marta angwalehela laye. Vayudeya wakala la Maria vonjo kulemba, echi vomola okuti wavotoka lonjanga, watu nda ocho vokwama, omo vaso kavati, enda kelevo kukalililako. Maria echi eya koko Yesu akala, kwenje womola, ocho wafendela kolomai, yaye walinga hati.
Angala, nda wakaile kulo, nda mume wange kafile.
Echi Yesu amola okutioka silokulira, kwenda bayundeya beyala ye, valilavo, ocho butima ochikembe chokwata, kwenje watokoteru, yu wapula hati, wolange kipi, vokumbulula vati.
Angala, enju ndotale.
Yesu walila, ocho bayundeya vati.
Talinde chiosola.
Pwaiva mwepo katika bobati.
Wapatulula obaso omeke. Ndaka telenemo okulinga okuti ukakafe.
Ocho Yesu ochikembe chokwata bali kwenje wainda keyambo. Eyambo liacho eleva kwenje liasitiki walewe. Yesu walinga hati.
Ubiko ewe liato.
Marta mukai uwafa wapopia la yati.
Chilo wafutale. Momo chalingale oloneke vikwala.
Yesu wokumbulula hati.
Shaku sapwilile hen okutinda okolela. Omona ulamba wasuku.
Ocho vopako ewe kwenje Yesu kupetula ovaso aye. Walinga hati.
Atate upandula. Omo wanzeva. Ndakuliha okutilo nzanza vyosi onzeva nzeva. Pungainda chipopela omanu vongoloka. Okuti bakolela okuti owe wanuma.
Echi apo pya ndocho wabirikia londaka yalwa hati.
A Lazaru, tundamo.
Uwafile watundamo. Waingiwa onjambo koboko lokolomai. Kwenje ochipala chaye chafutiswa lelesu. Yesu wapo pya labo hati.
Ukutululi oto ainde.
Ocho valwa po katika bayudeya vana veya kumaria. Haivo vamola echi Yesu walinga vokolela. Pwai vamwe pokatika vo vatunda vainda kuba farizeo. Kwenje vava sapuira ovina Yesu walinga. Ocho vitunda vinene lava farizeo vongolola onjango yavo. Yu valinga vati.
Tulinga nye. Mama omunu olinga ovilimbu vyalwa.
Ndatutava okuti olinganga ngo ndechi. Omanuvosi vataba kokwaye, noke varoma veya, vanyola ochitungiro chetu chikola, kwenda ofeka yetu.
Pwai umwe pokatika vo, okutika yafa, eye ochitunda chinene chunyamo wacho, wapopia la vo hati.
Eneka wakunihini chimwe, kacholo mbolokelio okuti, kokwene ise nda omunu umosi ofila omanu, ofeka yosi okunyoleha hachoko.
Echi kachi popele eye mwene. Pwai omo eye ochitunda chinene chunyamo wacho. Ocho wapopia ochitumasuku chokuti Yesu ofira ofeka. Kwenje afeka kolika. Pwai ofira okuti okongera pamwamwe omala wasuku vasandoka. Ocho tundeke tekeliacho votumbika ongombo yokuwipa. Ocho Yesu kangwalaile ngwalaile vali okulimoleisa pokati ka bayundeya. Pwai watundako wainda kofeka ili sungwe lekala soko vimbo lya tukwiwa efarimi. Omo atumala kumwe lolondonge vyai. O festa yo Pasqua ya bayundeya yakala ochipepi. Valwa watundako vaimbo avo okulamanela ko Yerusalai. Okulielisa osimbu wa festa yo Pasqua kaya fetikile handi. Ocho vakala lokusanda Yesu. Kwenjechi vakala vonembele vali pula pula pokati vati.
Wasokinye keya ko festa.
Chakala okuti ovitunda vinene kwenda bafarizeo vahandele kaale vati. Nda umwe wakuniha oku akasi achisapule ocho tu kwate. Yuano, o kapitulu ekui lavali. Echipakamba oloneke epandu o Pasqua okufetika, ocho Yesu weya ko Betania kuna kwatunga Lazaru, una Yesu wapindula kuba kwa virango. Kwenje volaleka kokulia. Marta wavumba o mesa, Lazaru pwai wakala lava vatumala ko mesa kumwelai. Maria wanyangula omeyu yokilu yongwendu yantina. Kwenje wawo waveka olomai vya Yesu. Yu wavipuenya lesingaliaye. Onjo yeyuka elemba yongwendu. Mwai Yuda Iskariote. Umwe polondonge vyaye. Haye olaika okupakula. Wapula hati.
Ongwendu enyeka yala ndisiwilwe. Ovita vitatu vyolo singu. Ha? Viechi wakolosuke.
Echikachi popelele omo akwetele wolosuke ohenda. Pwani omo ochimunu. Lomo akwete ombango kwenje upopa evi vya imbiwamo. Yesu wapopia hati.
Maria akale. Wachilingira ndoketeke lyo kukendiwa kwange. Momo olosuke vukasingohu lavyo. Ame pwani kokasingohu lame.
Echi owingi walo wabayundeya vayeva okuti Yesu oko akasi, ocho veya. Kabe ilile lika Yesu, pwaimbe ilila okutala Lazaro una apindula kuba kwa virango. Ocho vitunda vinene vyatumbika ongombo yokuipavo Lazaro. Momo mekonda liaye, vayundeya valo vaenda lokutaba ku Yesu. Hela yacho, owingi walo womanu weya ko festa, wayeva okuti Yesu iya ko Yerusalemu. Ocho banyangula amela Eva, kwenje batunda okukangwalehela laye. Yuva vilikiya vati,
Hosana, wililo ndipo yang'ala asibaiwe, aye soma ya Isareli.
Yesu wasanga omolo chimbulu, kwenje waendelako, ndechi chasonehi wachiti,
Ofeka amola siono. Uka yokoke tala soma yove okansiro kuiya endera komona otimbulu.
Tete olondonge vyaye kavyali mbukile ovina vyacho. Pwai, echi Yesu waingila vulamba, waye, ocho vaivaluka okuti ovina vyacho vyoso nehenwa. Kwenda okuti ovina vyacho vyolingiwa. Omanu vakaelela ye echi akovonga Lazaro veyambo lokupindula kuva kwa virangu ovo vowimbira uvangi. Omo omanu vayeva okuti eye walinga ochilimbu chacho ocho vatundira okung'walehela laye. Ocho vafarizeo valivangula pokati vati,
tali okuti kotẽla chimwe olwali lwosi lukwãi.
Pokati kava valamana okufendela kofesta pakala vahelasi vamwe. Ocho ovo veya ku Filipo uMbetesaita kovonga Galileya. Yuva popia laye vati,
Angala, tuyongola okumola Yesu.
Filipo wanda. Wakachisapwira Andereu. Andereu la Filipo vanda. Wakachisapwira Yesu. Kwenje Yesu wava kumbulula hati,
Ekumbirie yao kutimono manu omwiswa ulamba. Mopya lenesiti, ochili ochili, olume maloti liku, ndakalulo kila posi alufi, lukala likali alwo. Pwaenda alufa, oto luima olume mavyalwa. Uosole omwenye waye, upesela. Kwenze, uosuka omwenye waye olwalilulo, usolekela komwenye kopwi. Nda umwe ombumba, angwame. Kwenze okongasi haiko uombumba akala. Nda umwe ombumba isha usumbila. Chilo utima wange watokotelwa. Oto mopya nye. Mopya he siti. Atate. Mopeleke kumbililo. Oto hatoko. Momo ekumbililo. Olio nde yilila. Atate. Mwisa onduko yowe ulamba.
Ocho kilu kwatu nda onda kaiti.
Da yimwisa ale ulamba. Kwenje, di yimwisa vali ulamba.
Omanu wakalako okuchiyewa vapopya vati,
Sale mina.
Vakwavo vati,
Ungelo wapopya laye.
Yesu wakumbulula hati,
Ondaka iyi hameko ya mopiwila. Pwai ene yopopiwili. Chilo, Ekanga lyo lwalirulo likasiale. Tino mbyali yo lwalirulo yitundiswa. Kwenda ame
eti nuli kwa kilulieve ngokela omanu vosi kokwange.
Eti wachipopela okulekisa okufa laika okufa lako, omanu vokumbulula vati.
Tua yeva kwa vihandeleko kuti Kristu otumala ngohu. Oyo popya ndati uti chasamela molomanu okutulikiwa. Molomanu wacho helie.
Yesu wawa kumbulula hati.
Oka simbuka ngo tinyi tika sipo katikene. E ndiyo simbu vuka silo tinyi sanga owelema uvu sanga. Uendela owelema kakuni hile okuwainda. O simbu vuka silo tinyi koleli o tinyi okutibulinga omana vo tinyi.
Echi Yesu wapopya olondaka evi. Watu ndako, waba yomboloka, dangu walingira ovilimbu vyalwa kovaso avo haimu kavoko lelele, chapita ndocho okuti, ondaka yu profeto Isaya ilingiwa, ina ya popya iti.
Angala, eli wakolela atitua sapula, okuoko kwa ngala kwa lekiswa kulie.
Ocho, kavatelele okukolela, momo Isaya wapopya vali ati.
Wapatisa ovaso avo kwenda watirisa ovitima vyavo. Sanga valeta lovaso avo kwenda valimbuka lovitima vyavo. Sanga vapongoloka siva sakula.
Isaya wachipopera omo amola ulamba waye yu wachipopera. Haimolumwe valwa ndango pokatika kulu vokolera. Waime kondali wa farizeo, kavachi lekisire sanga watundiswa vosu nangonga. Momo vasola chalwa okusiva yi walomanu, okusiva yi walasuku chisule. Yesu waviriki ya hati.
Uongolela hameko angolela, okolela pwani uwanuma. Luo ndete olete uwanuma, nde yavo lwalindo chinyi, okuti wosi ongolela kakalavari wawelema. Nda umwe oyeva olondaka byange kwenze kabiringi ame siu tetuluila momo sheyirire okutetuluila olwali nde ya okupopera olwali uolingala kwenze kataba kolondaka byange okwete onganji ondaka ndapopia oyo yutetuluila ketekili asulako momo shapopele ngo chipango tange isha wanuma eye wangundika ichimopia leti mbangula. Kwenze ndi tiyo kuti, otikundita ye oto mwenye kopwi. Oto, ovina ndivangula, ndivivangula ndeti isi hapo pia lame.
Yohano, o kapitulu ekwi la tatu. Ocho, osimbu o festa yo Paskwa kaya fetikire. Yesu wakuni haane okuti, ekumbiri ya yeri okutunda volwari, lulo. Haendikuisha dieya. Ababakalabaye mwele volwalirulo wabasola kwenje wabasola mwele toke kefuliro. Eliapulia chikapa ale butima wa Yuda Iskariote omola simono okuupakula. Kwenje Yesu wakunia okutiisha wakundika ovina vyosi pavakaye kwenda okuti ndechi hatu ndakusuku. Haicho wainda kusuku. Ocho, osimbu wakala lokulia, Yesu wavo toka komesa. Walula ochikutu chaye, kwenje okunyangula etuaya, walitika pimo. Ocho, okuitira obaba pombasia, wafetika okusukula olomai violondonge, kwenda okuvipwenya letuaya litika lari. Ocho weya kusimono Petulu. Petulu wapopya la yehati.
Angala, ovenga osulako olomai vyange.
Yesu wokumbulula hati.
Etingasiro kulinga, tiro, katakulo mbolokele, pwaitu kulomboloka noke.
Petulu wapopya la yehati.
Lalimwe teke osukula olomai vyange.
Yesu wokumbulula hati.
Nda siku sukula kulikwatela chimwe la ame.
Simono Petulu wapopya la yehati.
Angala nda ocho, kukasukule lika olomai vyange, pwain sukulavo ovakaange lutwe.
Yesu wapopya la yehati.
uwajwa kasukila bali okulisukula te okusukula likalo mayiaye momo oyera ale olumwe ene wayeli pwai havosiko
momo wakulinya upakula ocho alingira hati kawayeleli vosi echi asukula olomayiabo kwenje wawala bali ochikutu chaye lokutumala bali ocho wapopya labo hati
echi ndolingiri he tolomboloki wunukola hoti ulongisi kwenda ngala kwenje upopya chiwa momo ame ocho nda mendi ngala haime ndulongisi nda nda sukula olomayiene nda tose sameli okulisuku ilavo olomayiene pokati momo ndongu hionga nguo kuti ulingavo ndeti ndolingi ocho mopya lenesiti ochili ochili ukwenze kabelipo okuti ngala yaye osule haito katumwa kabelipo okuti uotuma osule nda wakunihi ovinaevi wosumulunha nda wovilinga sika silo kuuvanguila vosi avanda nolandi vai pwayo tisonehwa tilingiwe tina talinga titi uwaliali ya ombolo yange eye wanzeluilo tisende mai tunde opo ndusapwilie tilingiwa osimbu katalingiwile okuti etitilingiwa bukolera okuti ame ame mwele mopya lenesiti ochili ochili uohindikisa umwe ndatuma ame ahindikisa kwenze uohindikisa ame ohindikisa uwanuma
echi Yesu apopya ndocho ocho watokoterwa butima kwenze waimba uvangi hati
mopya lenesiti ochili ochili umwe pokati kene omakula
olondonge vyalivanja omunu omunu batatala ndahelie ndahelie atukula umwe polondonge vyaye haye Yesu asole wakunamela ponete ya Yesu ocho Simono Petulu wopa yula kwenje wapopya la ye ati
tusapwileko okasilo kutukula elie
ondonge yakunamela ku Yesu yopongolokela kwenje yopula iti
angala helie
Yesu wokumbulula ati
unyiha okambuaka etindika minga pelonga eye
ocho echia minga okambu pelonga waka echa kuyuta omola Simono Iskariote echia tambula okambu satana wo wira ocho Yesu wapopiala ye ati
echi olinga tilinga lombili
lomwe komesa wakulia echia popela la yendomu omoyuta eye okasilo mbango ocho vamwe vasima okuti Yesu wosapwira ati kwende kalande ovina tusukirako festa pamwe ati avela chimwe kolosuke eye echi atambula okambu haicho atunda chakala uteke echi atunda Yesu walinga hati
chilo molomanu omwiswa ulamba kwenze suku omwiswavo la ye ulamba. Nda suku omwiswa ulamba la molomanu. Suku omwisa molomanu ulamba wokwa ye mwele. Kwenze ulamba watso umwisa ndopo. Amala bange. Chilo otuneke ngalabali lene tungaminga mi. No kebusanda. Kwenze ndeti ndapopya la Bayudeya. Haitso mopya lene siti. Okongenda kabutena okupitinako. Ndumwi hiyo chihandereko tsoka liye tsokuti lisoli pokati. Ndeti ya mendosoli haito ene lisoli vo pokati. Kokulisola kwene pokati oko manubosi balimbukira okuti ulondonge vyange.
Simono Petulu wopula hati
angala wenda pi.
Yesu wakumbulula hati
okongenda kutela okungwama ndopo. Pwayo ngwama noke.
Petulu wapopyala ye hati
angala nyesi telela okukwama chilo upesila omwenyo wange.
Yesu wakumbulula hati
omesila omwenyo wove mopyalove siti ochili ochili ekondomboloka lilili te walingala lutatu.
Yohano o capítulo 15 la kwana.
Ovitima viene kavika tokotelwe koleli suku ngoleli voame vimbo lya tate muni olonzo byalwa nda hatsoko nda ndoti sapwilili momongenda okuwangiriyila ocitumalo kwenze tingenda okuwangiriyila ocitumalo ndiyavali nduwupilili okuti okungasi haiko vukalavo okungenda wiko lonjira yatso vuyi.
Tomasi wopula hati
angala okuwenda katuiko ocho onjila yacho tuikuli handati.
Yesu wapopyala ye hati
ame ndinjila haime ndichili haime ndimwenyo lomwe ya kuisha tela ame ame ndawa ngulihili ndawa kunihi votate tundeopo wo kunihi kwenda womoni.
Filipu wapopyala ye hati
angala tulekise isha kwenze titu tena.
Yesu wopula hati
a Filipu osimbu yosi eyinda kalalene haimo kunji uwamona ame haye wamona isha oto popya ndati huti tulekise isha kwako lelele he okuti ame ngasi mwisha kwenze isha okasibo kwange olondaka ebimopya lene sibipopiro chipango tange pwai isha okasibo kwange eye olinga enga upange waye ngoleli okuti ngasi mwisha kwenze isha okasibo kwange nda hatoko ngoleleli obiringa ndinga enga mopya lene siti ochili ochili uongolela obiringa ndinga enga obiringa avo kwenda olinga obiringa byabelapo bali okuti ebibisule momo ame ngenda kwisha kwenze tosi upingira vonduko yange ndichilinga okutiisha omwiswa ulamba kumona nda upingira chimwe vonduko yange ndichilinga nda busole ame pokoli ko bihandriko byange kwenze ndipinga kwisha okuti owihi ongwatisi yikwavo yikalango hu lene eye espiritu lyochili olwalika lutena okutambula momo kalulete kaluwi ne pwai wuwi momo watunga lene kwenda okala vokatikene siu si olosiwe ndiyavali kokwene handi okasimbuka ng'o olwalika lumoni bali ene pwai bumola omo amengasiro mwenyo oto ene bukala volo mwenyo ketekelia tso bukuliha okuti ngasi mutate lene bukasibo kwange kwenze amengasibo kwene uokwete obihandireko byange kwenze obilaba eye osole lu osole ame eye osoliwe la tate kwenze ndu solabo lokulimone isako kwaye.
Yuda pwai ha Yuda Iskarioteko wopula ati
angana chika sindati okuti olimone isako kwetu pwai kolwali akoko.
Yesu wokumbulula hati
umwenda osole ame opokola kondaka yange tate usolabo oto etutuia kokwaye kwenze tutungalaye ukasole ame kapokola kondaka yange ondaka uyevite hayangeko pwai yaisha wanuma obina evi ndabibangwila lene osimbu handingasi lene pwai ngwatisi haye Espiritu Santo unaisha atumila vonduko yange eye ulongisa obina vyosi kwenda owibalwisi obina vyosi ndapopya lene ndusili ombembwa nduwihi ombembwa yange nde chichinhai haolwali hatsoko nduwihi obitima vyene kavika tokotelwe kavika kale lusumba wayevi eti ndapopya lene siti ngenda kwenze njiya valiko kwene nda wasoleli nda wasanzukili omongenda kwisha momo isha wamberapo amendisule chilo ndoti sapwili osimbu katalingiwile okuti titilingiwa ukolela sipo bibali lene talwa momo mbyali yolwali lulo yikasilo kwiya eyeka kwete omokolame pwai amendinga ndeti isya angundika oto olwali lulimbuke okuti ame sole isya votoki tutundi mulo.
Yohana o capítulo 15.
Amendu yo wawo chili, tate heye ongunza yato. Otanza tosi tange katimi epako, oti sonzako. Kwenze tosi tima epako, oti sonzela oto time epako lialua. Pwanye ne wa sonzelu yale londaka, ndapo pialene. Kalibo kwange, kwenze amengala vobo kwene. Ndeti otanza katitena okuimalika lialua. Te titoke kakuyuva, haito ene ndako kalabo kwange. Amendo yuva, ene uvyanza vyato. Uokalabo kwange, kwenze amengalabo kwaye, eye ima epako lialua. Pwainda watundibo kwange, kavutena okulinga timwe. Umwe ndakakalabo kwange, inasi wandolu mbange, kwenze okukuta. Uvyanza vyato vavi ongolola, vavi mbavondalu, kwenze vipia. Ndabu kalabo kwange, kwenze olondaka vyange vikalabo kwene, pingi tosi buyongola, kwenze tulingilwa. Kokuima kwene pakolialua, oko tate amwisirwa ulamba. Kwenze ulekisa okuti ulondonge vyange. Ndeti isya asole ame, haito amendo soli ene. Kalibo tisola tange, ndabu pokolako vihandreko vyange, vukalabo tisola tange, ndeti amenda pokola, kovihandere kovyatate, kwenze ngasibo tisola chaye. Ovinaevi ndovi popeli okutie sanzuli yange, likalabo kwene, kwenze sanzuli ene liswapo. Ochihandere kotange tseti, siti, lisoli pokati, ndeti ndosoli. Otisola chavelapo, eti kakuli, tokuti omunu, opesila akambabaye omunyo waye. Ene wa akambabange, ndavulinga ovinandu handele ki. Shutu kulibali ya kwenze, momo kwenze kakuni hine tingala yaye alinga inga. Pwaendo tukuli ya kamba, momo ndosa pwiri ya vinavyosi ndaye wakutate. Hene kwa wambali, ame mwene ndo wali, kwenze ndo tukwiri okuti uendi, hawimi epako lepako liatulikala. Oto tosi upinga kwisha wanduko yange, uutinha nduha ndere kisiti liso lipo kati. Nda olwaliru usuki, iwalu kio kuti ame lwali yanga okusuuka. Nda wakairi olwali, nda olwaliru asola baluo. Pwai, omo, kawuba kwa lwaliko. Omo ame, ndono ni olwali, oto olwali lu usuki li. Iwalu kio ndaka ndapopia lene siti, ukwenze kaveli ipo kutingala ya yosule. Nda wafukinisa ame, enevo ufukinisivo. Nda wapokola kondaka yange, wapokola avo kondaka yene. Pwanyo nduko yange, oyo voli ngilio vinae vivyosi. Momo kawakuni hile uwanuma. Nda she yile, kwenda nda shapo pelelavo. Nda kawaka elele kandu. Pwanyo tino kawakwete etatenelo die kanduli avo. Uo subuka ame, osubuka votate. Nda shali ngili ilepo katika avo ovinao kutilomwe ukwavo wala viringa. Nda kabaka elele kandu. Pwaitilo, kabaliketu lame la tate batu mola kwenze batu subuka. Pwaitali ngirwa ondaka yotihandere kotavo chiti vasubuka ngo olivova. Pwaiti ngwatisi eya uotunda kwisha kwenze ndu utuma kukwene haye espiritu liotili otunda kwisha. Eye unjimbira uvangi, ene unjimbira uvangi, momo wakairi lame tundeke fetikilo.
Yohana o kapitulu ekwile pandu.
Ndapopia lene ovinaevi okutika wuko nyuiswa. Votu ndisi volo sunangonga. Kwenze kuia eteke okuti, uo wipa yi, osoka hati ndaumba suku. Kwenze ovinaevi, wabilingila omo kawakuni hile isi andango ame. Pwainda popia lene ovinaevi, okutie ziola yavo yiya, uivaluki okuti, ndavipo pere ale lene. Ovinaevi, shabi wango waile lene tundeke fetikilo, omo ndakala lene. Tino pwain, ngenda kuwa numa, haimolumwe pokatikene lomwe omula hati wenda pi. Pwain, omo ndapopia lene ovinaevi, oto vitima vyene vyanyumala. haimolumwe ndusa pwiri ye chitochiri chokuti ndangenda nda inselene. Momo, nda shendi mwatisike yako kwene, pwai ndangenda ndutumisa kokwene. Kwenzeye, etieya opisira olwalie kandu, kwenda olulimbukisa esunga lekanga. Opisira olwalie kandu, momo, kabango lelele. Olulimbukisa esunga, momo ngenda kwisha, kwenze kabumoni bali. Olulimbukisa ekanga, momo ombyali olwalirulo, yapisiwa. Lopo ngasilo binabyalwa byokupopya lene, pwai kubutela handi okubiyeba. Eche spiritu lyo chiri eya, eye usongwiri ko chiri tosi. Momo kapopilo moko yaye, pwai tosi yayeba otwa popya. Kwenze usapwiri obina biringi wanoke. Eye omwisa ulamba. Momo upa kwebibyange, kwenze obisapula kokwene. Tosi isya akwete tange. Otso ndalingira siti upa kwebibyange, kwenze obisapula kokwene. Okasimbuka ngo kwenze kabumoni. Noke okasimbuka ngo bali kwenze umola.
Olondonge bimwe vyaye vyalibangula viti.
Vyalomboloka ndati ovi naopo pyandeti letu. Hati okasimbuka ngo kwenze kabumoni. Noke okasimbuka ngo bali kwenze umola. Kwenda bali hati omongenda kuisya.
Ocho bali pula bali vati.
Echi apopya hati okasimbu chalomboloka ndati. Echi achipopela katuchi.
Yesu walimbuka okuti vayongola okupula. Ocho wapopya labo hati.
Ondaka yange yindalinga siti okasimbuka ngo kwenze kabumoni. Noke okasimbuka ngo bali kwenze umola. Oyo bukasiro kulipula pula elomboliro lyayo ale. Mopya lene siti, ochiri, ochiri, ene bulila lokulitetela, olwali pwai luyolela, busumwa, pwai esumo liene, lipongoloka onzolela. Ukai osimbwa kasiro kuchita, osumwina olungembia. Momo, ekumbiri ayerieya, pwai etiachita omola, kai baluka bali olungembia lwato. Omo oyolela okuti omunu wachitiwa olwali. Oto chilo ene wasumwi. Pwai ndumoni bali lo vitima byene viyolela. Kwenze lomwe unyehi onzolela yene. Kwenze ketekeri ato komula bali chimwe. Mapya lene siti ochiri ochiri. Ndabu pinga chimwe kuisha. Uchihini onduko yange. Toke chilo kawapingilili chimwe onduko yange. Pingi kwenze uchitambula. Oto onzolela yene iswepo. Ovinaevi, ndavipo pia lene lolo sapo. Kui ya pwanye kumbi etisipo pivali lene lolo sapo. Pwanye ndulomboluiri ovina viaisha, lolo ndaka viye vala. Ketekeri ato, upingira vonduko yange. Kwenze sipo pi lene siti, ndulombeli kokuisha. Momo isha, eye mwele, usole omoene wasoli ame. Kwenze wakoleli okuti ndatunda kuisha. Ndatunda kuisha kwenze nde yabolwali. Chino nunda bolwali kwenze ngenda kuisha.
Olondonge vyaye vyalinga viti.
Ewa, chilo kasiro kupopya echichievala halo lusapoko. Chilo tuchinyo kuti wakunia ovina vyosi. Kwenje kavisukira vali okukupula pula. Ocho chatuinha ekolero kuti watunda kusuku.
Yesu waba kumbulula hati.
Chino siti wachikoleli kuiya ekumbi. Ochiririe yale okuti usandwirwa omunukoliaye kwenze usharika liange. Haimolumwe sika asilika liange. Momo isha oka siku mwelame. Ndabangula lene ovinaevi otobo kwange bukale lombembwa. Voluari busakala iswa. Pwai kolisiko. Amenda yulo luari.
Yohano o kapitulu ekwi lepanduvali. Echi Yesu wapopya ovinaevi, wapetwira obasoa yeviru. Yu walinga hati.
Atate, ekumbiri eya, Mwisa omolobe ulamba, oto mola akumwise wo ulamba. Momo wo winha omoko yoko manu vosi, hayo yokweta omwenyokopwi, kubosi wo winha. Omwenyokopwi wovu, okukukuniha, obelika usuku yotiri, lokukuniha vo Yesu Kristu uwatuma. Nda kumwisila ulamba kilulieve, momo nda malusula upange, wanyihile okuulinga. Kaliye atate mwisa ulamba kovasove. Mwise ulamba una ndakaelela uo kumwelove. Osimbo lwali kalwaluliki wile. Nda situlula onduko yove komanu vana uo pavo lwali. Yu wabanyiha. Vaka ilevove. Kwenze wabanyiha. Yu wapokola kondaka yove. Tilo wakuniha okutio vina vyosi. Wanyiha vyatu ndako kuove. Momo, olondaka wanyiha, ndaviva inha, kwenze babitava. Yu bakuniha okuti ochili, ndatundako kuove, kwenze bakolela okuti ove wanuma. Nga asilo kubali kutilila, sika asilo kuli kutililila olwali, te aba wanyiha, momo vove, kwenze ndamwiswa lavo ulamba. Tsosi tange tove, kwenze tsosi tove tange. Ame sika sibali bolwali, obo pwani baka sibolwali, kwenze amenzi yako kuove. Ata ate okola, balavela vonduko yove eyi wanyiha, oto bakale bamwa mwe ndetu mwene. Osimbu ame ndakala lavo, ndabalavela vonduko yove eyi wanyiha. Ndabave tatela, kwenze pokatika vo lomwe wanyone hapo, te omona enyoneho, oto otisone watiringiwe. Pwai, tino nji yako kuove, kwenzeo vinaivi, ndivipopera voluali, okutionzolera yange itenisi mwina voku avo. Ndavai haondaka yove, kwenzeo luali lwava suvuka, momo hawa kwa lualiko, ndeti ameshu kwa lualiko. Sipingi okuti ovopa voluali, te okuti, ovateju irake viho, ovo hawa kwa lualiko, ndeti ameshu kwa lualiko. Vakolisi ilavo chiritove, ondaka yove, oyo chiri. Ndeti ove wanuma ame volwali, haeto ovo ndabatuma volwali. Ndibali tumbikira, oto ovo vakolisirwe vochiri. Sibali kutilila ovolika, mwai ndili kutilila avo, ababala ikao kungolelela ondaka yavo. Okutivo sivakala vamwamwe, ndeti ove atate okasivo kwange, lame ngasivo kuove, okutila vovo, wakala vokuetu, oto olwali, lutave okuti oe wanuma. Ulamba wanyiha, ndova inha, oto bakale vamwamwe, ndeti etu, okuti ame vokuavo, love vokuange, oto vosi valinge olumwe vamwamwe, oto olwali lulimbuke okuti, ove wanuma, kwenze obasole, ndeti osole ame. Atate, nzongola okuti aba wanyiha, la vovo vakala okongasi. Havamoni ulamba wange wanyiha. Loti sola tove osimbu olwali. Kaluase beti uile. Atate okwe sunga. Olwali kaluwa kukunihile. Ame puai nda kukuniha. Kwenze ava kuniha okuti owe wanuma. Nda valombolwira onduko yove. Kwenze lopo divayilombolwira. Okuti otisola wasola lato ame. Oto chikale volo nuno vyavo, kwenze ya mengala volo nuno vyavo.
Yoano o kapitulu ekwin lechelala. Echi Yesu wapo pia olondaka evi, watu ndalo londonge vyaye, wandake sinya lyondamba kedrone, oko kwa kala ochumbo. Omo vaingira, eye londonge vyaye. Pwa iyunda, uwo pakula, la yevo wakunihako, momo Yesu wanda ndako olonjanja vyalwa lolondonge vyaye. Ocho Yuda echi akopile ochisoko cha swalali kwenda kwenje bamwe bo bitunda binene kwenda ba farizeo. Ocho waindako lolondiyero lovimihi lovimaneho. Ocho Yesu omo akuniha chosi chulingiwa watunda. Yu wabapula hati,
busanda helie,
vokumbulula vati,
Yesu Nasara.
Yesu wavasapwila hati,
ame.
Yuda uwopakula haipo akala kumwelavo. Echi Yesu wapopyalavo hati, ame. Ocho vainda uchinyi maime kwenje vakupukira posi. Ocho wavapula vali hati,
usanda elie.
Yuva lingavati,
Yesu nasala.
Yesu wakumbulula hati,
ndosa pwiri yale siti, ame. Otsonda ame usanda, alume avavainde.
Echi wachipopela okutenisa ondaka ina apopya hati, pokatika wawanyia, shanyenisirepo umwe. Ocho Simono Petulu, omo akwete osipata, waipola, kwenje waveta ukwenje wachitunda sinene, yuwo sonja etwini aye lyoko ndio. Onduko yukwenje maliko. Ocho Yesu wapopya la Petulu hati,
someha osipata yowe vochilalo. Okopotate anyahe, si yinyui?
Ocho ochisoko chaswa lali, lake songoliacho, kwenda akwenje baba Yudeya, vakwata Yesu, kwenje vokuta. Votwala tete kuwa nasi, momo eyenda tembo ya Kayafa, uwakala ochitunda chinene kunyamo wacho. Kayafa eye una walungula wa Yudeya, hati, hise nda omunu umwamwe ofiro manubosi. Simono Petulu, wakwama Yesu, hacho ndonge ikwavo. Kwenje omo ondonge yacho ikwavo ya kunihi walochitunda chinene, ocho ya ngina vochitari, chochitunda chinene, kumwela Yesu. Petulu pwani, washala puvelo posamwa. Ocho ondonge ikwavo ya kunihiwa lochitunda chinene ya tunda, kwenje ya popia lufeko ukuo vero. Yu ya ingisa Petulu. Ocho ufeko ukuo vero, wapula Petulu hati.
Ovehe, siti lovevo undonge yomunuo.
Eye wakumbulula hati.
Lakamwe.
Akwenje lolonda ululi, vashakala ondalu, momo kutalala. Kwenje watalama ochipepilo kuyota. Petulu la yevo wakala kumwelavo okuyota. Ocho ochitunda chinene chapula Yesu olondonge vyaye kwenda okulonga kwaye. Yesu wokumbulula hati.
Okuvangula, ndavangula lolwali lolondaka viyevala. Okulongisa, ndalonga sala, volo sunangonga kwenda vonembele. Omu vayudeya vosi vongolo kaela. Uyombeki shapopele timwe. Nye otimulila. Ovinanda popia vipula ababavi yeva. Ovo vakuniha evinda popia.
Echi ya popia ndocho ondavululi imwe ya kalako. Okupatula Yesu ochikusi wopula hati.
Okumbulula ndoto ochitunda timene.
Yesu wokumbulula hati.
Ndanda popia timi, timbira uvangi. Ndanda popia tiwa, wambetera nye.
Ocho Anasi, wotu malo vikolo kukayafa ochitunda chinene. Simono Petulu watalama loku yotako. Ocho wapopia la yevati.
Ovehe, siti lovevo vundonge yaye.
Eye walikala hati.
Ameko.
Umwe ukwenje ochitunda chinene. Haye ngandi ulume una Petulu wasonja etwi wopula hati.
Shaku mwinine kumwela yevo chumbo.
Petulu walika alavali kwenje haicho ekondombolo lyalila. Ocho vopa Yesu kukayafa kwenje votwala vombonge. Chakala uchiteketeke. Ovo mwene kava inginile vombonge. Sanga mami hiswa okuti kachitaba okulia opashwa. Ocho Pilatu watu ndira kokuwa wapo samwa, yu wapula hati.
Omunu wapindikiri nye.
Wokumbulu lavati.
Omunu ndaka kaele ondingami, ndaka topa kuile kokoro.
Ocho Pilatu wapo pia lavo hati.
Wendira yene mwene, kote tunu indo vihandele kovyene.
Vayundeya wapo pia la yevati.
Etu katutela okuipa omunu.
Echi chapo piwira okutenisa ondaka Yesu wapopere, okulekisa okufa alaika okufa lakwo. Ocho Pilatu waingina vali bombonge.
yuwa panginya Yesu, kwenje wopula ati,
Ove he, ove usoma ya Vayudeya ale.
Yesu wakumbulula ati,
Eti, ove mwene wachipopia ale, ele vamwe vaingi wachipopia love okuti. Amen disoma.
Pilatu wakumbulula ati,
Amenga ndu Yudeya, vakwene Vayudeya kwenda vitunda vinene ove wakumakwira. Waninganye.
Yesu wakumbulula ati,
Usoma wange, hawolu aliruloko, usoma wange nda wakaere wolu alirulo, akwenze wange nda vayaka okutisipa kuiwa kwa Yudea. Usoma wange pwai, hawokiru lieveko.
Ocho Pilatu wapopia la yehati,
Ocho, chalomboloka okuti usoma mwene, siti.
Yesu wakumbulula ati,
Ndechi wapopia, ndisoma, eti oto ndachitiwila. Haito nde yili la waluwali. Okuti njimbira otiri uvangi. Vosi wakwatiri vayeva ondaka yange.
Pilatu wopula ati.
Otiri yoto nye.
Eti apopia ondaka iyi. Watu ndira vali kuwa Yudeya. Yu wawasa puira ati.
Shosa ngeleleko. Pwai ene ukwete otituwa chokuti. Kotembo yopashkwa ndukutuluili omandekwa yimwe. Otohe uyongola okuti nduku tuluisoma ya Vayudeya.
Ocho babiliki ya bali bati.
Omunu weyeko te baraba.
Baraba ya cho ochingumba. Yuano o kapitulu ekwi lechia. Ocho Pilatu wakwata Yesu yu wotipuisa. Kwenje aswalali bo patera. Ekolowa yolosongo kwenje voli futisa kutwe wai yubo walisa onanga yohusu ve yako kwaye kwenje vola mavati
ahosi asoma ya Vayudeya
kwenje vo patu na ovikusi Pilatu watu ndavali yuwa popia la vati
dali ndo uneneni oto ulimbuke okuti sho sangere leko.
Ocho Yesu watunda, wawala ekolo waliolo songo, kwenda uwalo uousu. Pilatu wapopia la voati,
Dali yomunu.
Echi ovitunda vinene, kwenda akwenje vavo vomola, vavirikia vati,
Uvalela kekulusu, uvalela kekulusu.
Pilatu wapopia la voati,
Wendira ye enemwene, kovaleli kekulusu. Momo ame sio sangereleko.
Vayundeya vokumbulula vati.
Tukwete ovihandereko kwenje. Ndeji chipopia ovihandereko vyacho. Eye wase samera okufa. Momo walitukula molasu.
Echi Pilatu wayeva ondaka eyi. Wakwata vali usumba. Waingina vali bombongi. Yu wapula Yesu wati.
Otundapi.
Yesu pwai kokumbuluire. Ocho Pilatu wapopia la yeati.
Kungumbulula he. Kuti okuti ngashiro moko yoku kukutulula. Wenda omoko yoku kuvalela kekulusu.
Yesu wokumbulula ati.
Ovenda kwa kwatele omoko lame. Nda omoko yato kayatu ndile kiru. Yo ya kuinhiwa. Oto uwamakula kokove. Eye okasile kandulia piala.
Tunde opo Pilatu waseteka oku kutulula. Pwai Vayudeya vaviliki ya vati.
Nda okutulula omunu kukamba lya Kaisareko. Wosi olitukula hati ndisoma. Olinga otiswanti za Kaisare.
Ocho echi Pilato ayeva olondaka evi. Wopa Yesu kwenje wotu ndisira posamu. Noke Pilatu watu mala poluso nje. Apa atumala patu kuiwa kwa yaliwa lovawe. Velimilia heveru patu kuiwa ngambata. Eteke liacho, eteke lieli angilio liopashu. Lola yacho, yaso kandola yepani. Yu wapopia la Vayudeya hati.
Soma yene yu.
Ocho vaviliki ya vati.
Aipawe. Aipawe. Uvalela ke kulusu.
Pilato wapopia la voja ti.
Angambalela soma yene ke kulusu.
Ovitunda vinene vya kumbulula viti.
Katu kwete soma ikwavo ne Kaisari.
Ocho wawecha kokwavo avo valera ke kulusu. Ocho vaindala Yesu. Eye watunda wambata ekulusu eye mwene. Waindala lyotoke kokaulu katukwiwa ekolokolo. Waive limilia heveru katukwiwa ngongota. Okovo valera ke kulusu kwenje vavalelavo vavali vakwavo kumwelaye ukonele ukonele Yesu pokati. Kwenje Pilatu wakapa ochisone wake kulusu. Chasone himwako cheche. Yesu unasala soma ya Bayundeya. Ocho Bayundeya valwa batanga ochisone wachacho. Momo apa Yesu avaleliwila ke kulusu ochipepilimba. Kwenje chasone himwa veli milia heveru. Leli lya Roma. Leli lya Herasi. Ocho ovitunda vinene. Viava Yudeya, via popia la Pilatu viti.
Kukasone uti soma ya wa Yudeya. Pwai sone ya uti, omunu wati amendi soma ya wa Yudeya.
Pilatu wakumbulula hati.
Echi ndasoneha ndasoneha.
Echi aswalali vavalela Yesu kekulusu. Vakwata uwalo waye kwenje vote palukwa. Eswalali onepa, eswalali onepa. Ochikutu chaye kachaka ele luyiko. Pwai chatuti wango chimwa mwetu ndeko singo. Ocho vali wangula pokati vati.
Katuka titori, pwai tuchimbiri ochela. Tutale uotu papo.
Chalingi wila okuteniso visone mwa vina vya popia viti.
Vali anzera uwalo wangu, vai mbira ochikutu change ochela.
Echi ocho aswalali balinga. Ochipepile kulusulia Yesu kwa kala inaye kwenda manja ai inaye okuti Maria ukai wakelopa kwenda Maria umangandala. Echi Yesu wamola inaye kwenda ondonge ina asole vatalama ochipepi ocho wapopia la inaye hati.
Okai, wamola vehayu.
Noke wapopia londonge hati.
Nyoho, hayu.
Tunde opo ondonge yacho yakala laye bonjo yai. Noke omo Yesu wakunia okutikalie chosi chatenisiwa ocho walinga hati.
Enyona limbala.
Chapo piwila okutenisa obisoneho. Ochipepi kwa kala ochikwata cheyuka indangene. Ocho vayulisa onjavi lindangene kwenje vaikapa kunga. Yuvo vitu kika komena. Echi Yesu wanywa indangene ocho hati.
Tamaliwa.
Noke wapetamisa utwe kwenje watula omwenye. Omo etekelia cho etekelia ngirio lio Pasqua. Lomo Bayundeya kabayo ngwire okuti ovivimbi vikala kakulusu ketekelia sambata. Omo esambata lia cho etekeli nene. Ocho Bayundeya vapinga kupira tuokuti ovoluavo ateyiwe kwenda okuti vopi wako. Ocho aswalali veya vateya ovolu uwatete la ukwavo wavaleliwa kikulusu kumwelayi. Mwai echiveya ku Yesu kwenje vasanga okuti wafale. Ocho kavate yele vali ovolu aye. Mwai eswalali limwe lioto mapepati lunga. Kwenje hacho mwatunda osondelo baba. Uwachimola eye wachimbira uvangi okutilenevo ukolera. Uvangi wacho waye wochiri. Eye mwele wakunia okuti echi akasiro kupopia chochiri. Ovinae vivyalingi wira okutenisa ochisone wachina. Chalinga chiti.
La limwe kepali ayeri teyiwa.
Kwenda vali okutenisa ochisone huachi kwavo chiti.
babanza ubatoma.
Kovaso yo vinaevi, Yosefe, Walimateya, wapinga ku Pilato kupa ko chivimbi chacho, kwenje Pilato watava. Yosefe u ongame ya Yesu, pwai yu yombeki, omo wakwatela va Yudeya usumba. Ocho weya, wopa ko chivimbi chacho. Nikondemu una weyire kokwaye tekte kuteke, la yevo weyavo lo chitenga chamura, lo ula, cha soka la kunyatano kolokiru. Ocho vaye lula ochivimbi chacho, kwenje vachinga olo nanga yo valatanyalo, lo vihemba vyacho, ndechi vayundeya vakenda kenda. Ochipepiloko avaleli wake kulusu, kwakala ochumbo, kwenje vochumbo chacho, mwakala ele valiokaliye, o mukamwala kapiwa handi ochivimbi. Kwenje omo etekeli acho etekeli liangirio lio paskwa ya vayudeya, lomo eleva liacho liakala ochipepi, ocho vakapamo ochivimbi chacho.
Yuano o capítulo a kunyavali. Keteke lia tete kosimanu, kochiteke teke, okuti owele mahai kouli, Maria umangandala weya keleva, kwenje wamola okuti ewe keleva liopiwa kwali. Ocho walupuka, kwenje weya kusimono Peturu, kwenda kondonge ikwavo ina Yesu asole, yu wapopia lavo hati.
Ngala veleva vaupamo, katwiko okovoka pa.
Ocho Peturu watunda kwenda ondonge ikwavo, yu valonga keyamu. Kavalika vovalupukira kumwamwe, ondonge ikwavo pwai yapitahala Peturu, kwenje yatetekera keleva. Okupetama yalengelelamo, yu yamola olonanga vyovalatanya vikasiposi, pwai kayaing'iliremo. Ocho Simono Peturu wokwama, weyavo kwenje eye waing'ila veleva, wamola olonanga vyovalatanya vikasiposi, kwenda etwaya liakaele kutwe waye, kaliakaele lolonanga vyovalatanya, pwai lialikaela likalialio liaing'iwa. Ocho ondonge ikwavo ina yatetekela keleva, yaing'ilavo yachili mwina oyo mwene kwenje yakolela. Momo ochisone wachina chapopya chiti, opinduka kuva kwalufa kachavalombolokele handi. Ocho olondonge vyatunda vyanda kolonjo vyavo. Maria pwai wakala ng'opeleva lokulira. Ocho osimbwalira wapetama walengelela veleva, yu wamola ovangelo vavali vawala chiyela kwenje vatumala umwe kovitwe ukwavo kovolu oko kwakaele ochivimbi chacho. Vopula vati,
okai olilila nye?
Eye wavakumbulula ati,
momo vopamo ng'ala yange kwenje okovoka pa siko.
Echi achipopya ocho wang'walapo, kwenje wamola Yesu watalama, pwaika kulihile okuti eye Yesu. Yesu wapopyala ye ati,
okai olilila nye? Osanda elie?
Maria wasoka ati ukwa chumbo. Ocho wapopyala ye ati,
akuku ndawotwala kumwe sapwile oko wokapa, ocho nduupeko.
Yesu wapopyala ye ati,
a Maria.
Maria wang'walapo kwenje wapopyala yevelimi lya heveru hati,
araboni.
Chalomboloka olongisi. Yesu wapopyala ye hati,
kukandambe momo shalondele handi kutate, pwai kwende kuva manji, kapopyela vohuti ng'ala hati, ndonda kutate kwenda kwishene, ndonda kusuku yange kwenda kusuku yene.
Maria umangandala wakasapwira olondonge hati,
ndamola ng'ala yuwapopyalame olondaka evi.
Kongolosi yetekeliacho
halio eteke lia tete kosimanu, osimbu wa pito ayiki wilwa usumba wa vayundeya, ocho Yesu weya vohondo omu olondonge vyakala, watalama pokati kavo, yu wapopia lavo ati.
Ombembwa yikalelene.
Echi achi popia, wavalekisa ovaka yele patiliai. Ocho londonge vya yolera echi vya molangala. Yesu wapopia vali lavo ati.
Ombembwa yikalelene. Ndeti isi anuma haito ndutumi.
Echi achi popia, wavafuimila, yu wapopia lavo ati.
Tambuli Espiritu Santo. Ndaene weteli yomunu akanduwa ye, aweterwa. Ndaene ulikala okuwetela, kaweterwa.
Tomasi, umwe pekwina vavali, haye watukui wanjamba, kakaele kumwelavo echi Yesu weya. Ocho londonge vikwavo, vyosapwira viti.
Ngala tuomola.
Eye pwai wapopia lavo ati.
Ndashamwile ovimbo vyolopeleko. Povakaye, loku lamba o mwine wange povimbo vyolo pele kovyacho, loku kapa ekaliange pepatiliaye sikolela.
Echi papita oloneke echinala, olondonge vyaye vyakala vali vonjo. Kwenje Tomasi wakala kumwelavo, apito ayikiwa, pwa Yesu weya, watalama pokati kavo, kwenje wapopya ati.
Ombembwa yikalelene.
Ocho wapopia la Tomasi ati.
Kapa apa omwine wove. Ndotale obakange. Olonla ekaliove. Likapa pepatiliange. Kukalinge nduka kolelele. Pungai kolela.
Tomasi wokumbulula ati.
Angala yange asuku yange.
Yesu wopula ati.
Watavela omo wamola. Abakaba mwile pwani haimo bataba, obo basumunuha.
Yesu walinga ovilimbu vyalwa vikwavo, kovasu olondonge vyaye. Ovyo kavyasonehi mwile velibululiro. Pwani ovinaevi vyasonehi mwila okuti vukolela okuti Yesu eye Kristu haye mona suku. Kwenje omo wakoleli ocho vumwila omwenyo kopwi vonduko yai.
Yuano o kapitulu akunya vali la mosi. Kovaso yo vinaevi, Yesu wali mole isa vali kolondonge vyaye kokalunga kati Beria. Wali mole isa ndomo, Simono Petulu la Tomasi watukui wanjamba, la Nataneli ukana kovonga lileya, loma la basembendeo, kwenda olondonge vyaye vikwavo vivali, vyakala pa mosi. Simono Petulu wapopya la vohati,
Genda hapipa.
Vapopia la yevati.
Etu tuenda volove.
Vatunda kwenje vawira vo wato. Uteke wachopwai kava kwa tele chimwe. Echi kwacha Yesu watalama kongongo. Olondonge pwai kavya kunihine okuti Yesu. Yesu wavapula hati.
Enyamala. Vukwete okambelela.
Vokumbulula vati.
Ndati.
Eye wapopia lavo ati.
Imbili yo wanda kondyo yo wato. Kwenze wukwata.
Haicho vo wimba. Yu kabatelele okukoka. Momo olosibialo. Ocho ondonge yina Yesu asole. Yapopia la Petulu ati.
Oo, ngala.
Echi Simono Petulu ayeba okutingala. Ocho wawala okapote. Momo wakaele ngondoto. Kwenje wali mbavo kalunga. Kwai, olondonge vikwavo vye yalo wato okukoka uwanda wolosi. Momo, kavya kaele ochipala longongo. Te chasoka ngo, ndochita cholometo. Ocho, echive ya kongongo. Vamwina koa kala ondalu. Kwenje kakala acho, kwa kala olusi lombolo. Yesu wapopia lavo ati.
Neni po olosi wakwatindo po.
Ocho Simono Petulu wawira vo wato kwenje wakokela owanda kongongo. Owanda weyuka olosi vinene. Ochitaka kunya talo kolosi. Kolosi vitatu.
kwenje ndango vyalwa ndomo haimo owandaka watepele. Yesu wapo pia lavo ati,
enjwi ndoli ongawu.
La yimwe ondonge ya lukuta okupula ati, ovelye vakulia ali okutingala. Yesu weya wanyangula ombolo yuwa vaiha lolosi hacho. Eyi oyo onjanja ya tatu Yesu alimolehisa kolondonge echi apinduka kuba kwa virango. Echi valia ongawu Yesu wapula Simono Petulu ati,
a Simono amola Yohano ame osole talua okutye vindeti tisule.
Eye wakumbulula ati,
ocho angala ochi okuti usole.
Yesu wapopyala ye ati,
lisa otumeme twange.
Yesu wopula vali onjanja ya vali ati,
a Simono amola Yohano ame osole.
Petulu wakumbulula ati,
ocho angala ochi okuti usole.
Yesu wapopyala ye ati,
lava olomeme vyange.
Yesu wopula vali onjanja ya tatu ati,
a Simono amola Yohano ame osole.
Petulu wasumwa omo opula onjanja ya tatu ati, osole. Ocho wapopyala ye ati,
angala ove wakuniha ovina vyosi ochi okuti husole.
Yesu wapopyala ye ati,
lisa olomeme vyange. Mopyalove siti ochili ochili kumalehe wove walinga inga uvya ove mwele kwenze waenda enda kwosi wapanga pwai kukulu wove onyanyumula ovoko ove kwenze umwe wingi okuinga lokwenda love oko kwa pangele.
Ocho wachipopera okulekisa olufa laika okupandia lalwo suku kwenje echi achipopya. Ocho wapopya la ye ati,
mwame.
Petulu wangwalapo kwenje wamola ondonge yina Yesu wasola okuti yakala okuva kwama hayo ondonge yina yali yekele konete ya Yesu kokulya yu yapulile iti, angala helie okupakula. Ocho Petulu echi omola wapula Yesu ati,
angala uolingi wandati.
Yesu wokumbulula ati,
ndanda panga okuti oshala toke njiya tukulinga nye ove mwame.
Ocho ondaka eyi yayevala pokati ka bakwetavo okuti ondonge yacho kayifi. Mwai Yesu kapopele hati kafi te hati, ndanda panga okuti oshala toke njiya tukulinga nye. Ei oyo ondonge yikasi lokuimbira ovina evi uvangi haye yasoneha ovina evi kwenje tuchi okuti uvangi wayo wochili kulivo ovina vyalwa vikwavo Yesu walinga nda vyosi vyasonehiwile nda sokasiti volwali ali ulwacho wasonehiwa nda kasuimo.